Bine ați venit! Bine ați venit și domnilor doctor, sau cum să zic, fraților doctor. Da, aici chiar că mă simt bine că zic doctor, pentru că se zice doctor și la cei care și-au luat doctoratul. Da. Aici, cu adevărat, în sensul cel mai adevărat. Ne-am gândit la această seară pentru că este anul magial al celor care trec prin boli, sunt în suferință, dar mai ales și a celor care ar putea tămăduia celor bolnavi. Anul magial al Patriarhiei Române și noi ne-am gândit să fie și subiectul principal al taberei, mai ales că foarte mulți dintre tinerii studenți sau cei care au terminat și care s-au implicat în tot ce a însemnat la sport și tot ce a însemnat bisericuța, sunt medici sau studenți mediciniști. Și am avut de una mare un mare sprijin în mediciniști, adică au fost oameni serioși. Bine, ei nu puteau să fie altfel pentru că numai oameni serioși pot să facă facultăți serioase. Și n-ai cum să faci facultate dacă nu e serios. Și aceasta, și poate mai sunt câteva, dar mai ales aceasta. Și așa de serios am fost și în, și în a fi membri activi în biserică și a ajutat tot ce se întâmplă în ASCOR. Și de asemenea ne bucurăm totdeauna și vedem o apropiere mult mai mare a studenților mediciniști. Chiar și atunci când de Dumnezeu și de tot ce înseamnă viața religioasă, atunci când mergem cu sfințirea căminelor. Într-un fel deschid cei de la medicină, adică eu cred că ei văd durerea, văd suferința și își dau seama că nu sunt Dumnezei, își dau seama că nu în mâna lor stă viața omului și că mai mult decât pot ei face, este și altceva care poate să ajute sau mai presus de ei, este un Dumnezeu. Nu am putut găsi altă explicație văzând că 89% din camerele mediciniștilor se deschid și la alții mult mai puțin. Mai ales cu cât sunt mai umaniste facultățile. Adică dacă mergi pe filologie, sociologie, psihologie, tot mai puțin se deschid. Foarte interesant, la mediciniști se deschideau și când se mergea și la UTCN și acolo. Oameni care aici zice că n-au nicio legătură și că lucrează numai cu cifrele, foarte mulți dintre ei deschideau. Și am chemat în această tabără oameni care sunt apropiați de medicină sau medici care să vorbească sau medici sufletești, dar în general care au și o legătură cu medicina trupului și a psihicului. Și printre cei chemați ne-am gândit că nu se poate să-i lăsăm deoparte și pe medicii noștri din biserică și care vin la biserica noastră, care vin la biserica studenților, pe toți cei care aveți aici, vin în mod constant la biserică, dacă nu la noi, și în alte părți, dar vin și la noi. Și sunt apropiați de toată comunitatea, pentru că pe mulți dintre dânsii știți și v-au tratat. Știți. Mulți. Sau v-au tratat rudele. Știm că am trecut prin pandemie, am avut nevoie atunci de medici pneumologi, avem copii și avem medici pediatri, avem mulți bolnavi de cancer în familiile noastre, părinții noștri sau chiar dintre cei tineri. Avem profesori și doctori deosebiți care tratează cancerul și atâtea și atâtea și atâtea, no, sper și la inimă să mai zic. De inimă n-am cum să nu vorbesc. Și eu am niște probleme. Așa? Și de aceea am invitat și n-am gândit cum să facem. Bineînțeles că ei sunt veniți așa și nu știu cum să zică, dar au de zis multe, pentru că ne-am gândit la încercările unui medic creștin, așa să-i titulăm. Adică m-am tot gândit eu cum să se numească. Nu i-am mai întrebat pe dânsii. Am pus-o direct. Pentru că e complicat când sunt 6 oameni, fiecare, zice un fel, dar eu cred că sunt de acord. Sunt încercări ale medicului creștin și una este să fii, sau ce înseamnă să fii medic creștin? Să încerci să ții morala creștină, să te ții de Dumnezeu, să l-ai pe Dumnezeu ajutor și întăritor în toate și în așa timp să fii un medic bun, să te străduiești să fii un medic bun și mai ales ce înseamnă să fii medic creștin într-o societate tot mai seculară și tot mai depărtată de Dumnezeu sau chiar într-un sistem care uneori, sistemul medical, care uneori te dezamăgește, pe ei dezamăgește, pentru că nu pot să facă tot ce ar putea să facă, pentru că nu sunt lăsați să facă tot ce ar putea să facă, pentru că de multe ori li se pun bețe în roate, pentru că nu sunt bani, pentru că nu știu ce, nu știu ce. Și atunci au multe de spus. Și mai ales cred că ceea ce vor spune dâns și îi va folosi pe cei care ori au dat la medicină, ori urmează să dea, ori vor deveni medici, cred că multe au să afle de la dâns și să afle cu ce se vor confrunta și noi toți ceilalți, care vedem doar ca pe niște... persoane pe care le putem apela repede la orice ori din zi și din noapte să-i sunăm și cât de greu le este să asculte întotdeauna și să primească telefoanele, mesajele, cerințele noastre la orice ori din zi și noapte, aproape că ei, mulți dintre ei, majoritatea, mai ales cei care îi vedeți de față, cum zice Nichita Stănescu, poetul ca și soldatul, ca și medicul, nu are viață personală. El nu zice ca și medicul. Asta o adăugăm noi. Aproape că nu mai au viață personală sau nu mai au cum să o aibă. Oricum, suferințele și durerile și necazurile și întrebările și gândurile, dacă au făcut bine, dacă nu au făcut bine, le duc cu ei și acasă, le poartă cu ei și în somn, nu-i lasă să doarmă de multe ori. Toate acestea și o parte dintre acestea, sau mai mult decât acestea, o să le auziți mărturisitele dânsii. Noi am găsit 5 întrebări, nu știu dacă sunt cele mai bune și m-am gândit așa, să punem întrebare și fiecare dintre dânsii, nu știu cum s-au așezat, dar la prima întrebare de aici încolo, la a doua de la acolo în face, ca să nu se simtă folosit. Adică să, exact ca la examen, să ai timp să te gândești. Și atunci m-am gândit la 5 întrebări, întrebările le-au primit, dar ar trebui și citite și cred că... Ora aici să le citească. Așa cu spatele la ea.
Aș dori, întâi de toate, să îi prezint, să prezint medicii din fața noastră. Primul, din partea dreaptă, este domnul doctor Doru Pârvu, care este medic primar oncolog.
Noi știm sub numele Daniel. Dar cheamă Daniel? Și Daniel.
Următorul este domnul doctor Călin Căinab, medic primar oncologie medicală. Pe urmă este doamna doctor Adela Nistor, medic primar medicină fizică și reabilitare. Pe urmă avem pe doamna doctor Nicoleta Motoc, care este medic primar pneumologie. Următoarea este doamna doctor Ana Ștefănescu, medic primar pediatrie. Domnul doctor Gabriel Cismaru, medic primar cardiologie. Și în ultimul rând, doamna doctor Roxana Toader, medic primar neurologie. Deci, cum am spus, o să avem 5 întrebări, aceleași pentru fiecare dintre medici.
Dar dacă legate de întrebarea primă, să zicem, sunt rămurele pe care vreți, trebuie să opriți și să puneți și mai întrebări. Sau dânsii pot să...
Da, putem să facem dialogul intercalat, dacă dorește cineva să adreseze o întrebare. Prima întrebare ar fi, s-a interpus vreodată profesia de medic cu cea de creștin? Ați simțit vreodată o ruptură între cele două aspecte, adică medicină și creștinism?
Bună seara, doamne ajută! Cred că prima dată când am simțit ruptura aceasta și a fost la momentul acela o ruptură pe care am simțit-o ca și studentă, a fost în anul 3 de facultate, atunci când am fost la prima mea conferință în străinătate, undeva în Olanda, și acolo se făceau niște ateliere practice de discuții pe tema eutanasiei sau a morții asistate. Și pentru mine, ca și student, la acel moment, discuția despre eutanasie și moartea asistată era undeva prin 2008, țara în care deja era legalizată această practică, a fost dureroasă și am simțit-o ca și o adevărată ruptură. Să fiu ca medic pusă în situația aceasta să aleg, să asist moartea unui om în condițiile în care eu mă luptam să învăț să ajut oamenii.
Și ai depus jurământul Hipocrate.
Da, ulterior am și depus jurământul Hipocrate. Dar cred că aceasta a fost
prima atunci, și ultima oară.
Prima oară, asta studentele nu trebuie. Da. Asta mi-am amintesc așa ca și situație mai dificilă pentru mine.
Și după aceea niciodată?
Da. Ce-a rămas în mine.
E o ruptură între medicină și creștinism, n-am văzut. Adică, mi se pare că se îmbină perfect. Și aici sunt o parte din rezidenții cu care am lucrat de medicină internă cardiologie, care cântă la strană. Cei care m-au îndrumat pe calea medicinii au fost preoții, de la ei am învățat cel mai mult cum să mă port ca și un medic, fiindcă noi în timpul facultății de medicină nu avem cursuri speciale pentru a învăța cum să te comporți ca și un medic. Dar duhovnicii mei, părintele Preasfințitul Vasile, părintele Ciprian, părintele Toadere de la oncologie, ei m-au învățat și m-au îndrumat pe calea asta a medicinei și nu văd ruptură între creștinii și medicină. De exemplu, Preasfințitul Vasile, din anul 5, când eram deja anul 5 în facultate, tot timp îmi spunea domnul doctor. Până în anul 5 îmi spunea Gabriel, dar din anul 5 am trebuit să mă responsabilizeze, să-mi spună domnul doctor și așa vorbea cu mine. Iar părintele Dumitru Toadere, el nu i-a fost duhovnic, dar o perioadă am cântat la el la strană, la Spitalul CFR și la Spitalul de Oncologie. Părintele Dumitru totdeauna mă întreba cum e la spital, cum te descurci. Și spuneam că sunt la cardiologie, la spitalul de recuperare și spunea, lasă că te ajut eu să ai un post acolo. Dar nu fiindcă ar fi avut bine sau cunoștea pe directoare sau pe manager, ci cu rugăciunea. Și până la urmă am ajuns acolo. Iar părintele Ciprian, ce să mai spun? Tot timpul când mă duc la el și mă plâng sau am pacienți mai dificili, tot timpul mă ajută. Deci nu văd ruptură între creștinism și medicină.
Te-aș completa, pentru că, într-adevăr, asta am simțit și eu mă mir când aud că există medici care sunt atei. Mi se pare că pe măsură ce aprofundezi și încep să afli tot mai multe de anatomie și anatomie nimic, dacă ne intri în fiziologie și microbiologie și te duci până în celulă, până în ADN, ți se descoperă Dumnezeu tot mai mult. Nu, mi se pare că nu poți să ignori armonia care acționează în corpul nostru și cât de bine ne descurcăm fără ajutorul medicilor, se descurcă corpul de multe ori singur. Și asta pentru că lucrează acolo Duhul Sfânt care ne-a creat și mi se pare fascinant lucrul ăsta și într-adevăr o ruptură nu văd. Dar mă tem că o să începem poate să vedem tot mai mult și mă tem un pic de momentul ăsta, în momentul în care o să ni se impună lucruri pe care nu am vrea să le facem, să dispară, de exemplu, icoanele din cabinete, sper să nu se întâmple chestia asta, probabil că o să vină momentul, mi-e teamă de momentul în care o să-mi intre prima dată în cabinet o familie cu copilul care vrea să schimbe sexul. Mi-e teamă de momentul ăsta, dar poate că până ies la pensie o să-l văd. Bine că nu sunt opinolog. Eu o să aduc în trivial un pic discuția, din păcate, pentru că dacă eu am simțit un loc în care am fost, mi s-a... a trebuit să-mi pun credințele la îndoială, este când îmi făceam rezidențiatul, deci în spital de stat, și am descoperit instituția plicului banii, care ți se bag în buzunar, care am fost ambuscată la un moment dat de o bunică și de o mamă într-un colț și n-am putut să scap. Și, da, cumva, cu toate că noi suntem plătiți, eram plătiți de stat, acum sunt plătită de... eu lucrez la privat. Și asta un pic m-a... eu ce fac acum? În primul rând, nu pot să fug după. Adică te punea în niște situații atât de dificile, penibile, neplăcute. O vreme am respins cu vehemență și am văzut niște fețe atât de triste și mi-am dat seama că erau oameni care poate dăduseră niște bănuți pe ciocolata aia și pe cafeaua aia, că nu e așa, la medic se merge cu ciocolată și cafea. Și le-am început să le primesc, pentru că banii erau dați deja. Nu e ca și cum puteam să-i fac să...
Mie îmi spun oamenii altfel, că ei când simt că medicul nu primește, simt că înseamnă că nu mai sunt cap, nu mai este nicio soluție, tot e pierdut.
Există acest risc. Există acest risc. Acum, în cazul meu era mai greu, așa că nu mă întâlneam neapărat cu soluții, cu situații de viață și de moarte, dar de multe ori ce mi s-a întâmplat mie a fost, dar vrem să mai putem să venim și data viitoare. De parcă, dacă nu primeam acum, era că nu m-au, na, nu m-au îndatorat ca să-i pot să primesc și data viitoare. Și în ultima vreme, de când lucrez la privat, lucrurile sunt mult mai simple. Din punctul ăsta de vedere, cum să plătesc, să plătește banul greu la privat, dar încă și acolo se mai întâmplă. Și trucul pe care l-am găsit eu și care mă odihnește foarte tare este că le spun, nu, dacă chiar vreți să faceți ceva pentru mine, dați banii la biserică pentru mine. Și se blochează. Și ok, eu am scăpat, poate mă pomenește cineva în felul ăsta și totul e în bună regulă, dar dacă am remarcat ceva este cât de des la ieșirea din cabinet când ne luăm un rămas bun, mi se spune sau mi se răspunde la Doamne ajută. Ceea ce mă bucură foarte tare pentru că sunt familii cu copii. Eu mă întâlnesc cu familii cu copii, mă întâlnesc cu un binom și părinții și copilul. Și faptul că măcar se pronunță în numele Lui Dumnezeu mi se pare important pentru familie.
Doamne, ajută eu să o iau mingea de unde lăsat totul la fileu și să încep apropo de, o să încep o glumă, o situație hilară care mi s-a întâmplat apropo de ciocolată. Eram tot așa rezidentă și era un domn îmbătrânel, nu o să lui nici atunci îmbătrânel, și vrea să-mi dea o ciocolată. Și am zis, nu. Și după câteva, nu, da, vă rog, nu, zice, da, domnișoara, doctor, dar nu fiți copil, că numai 3 lei au fost ciocolată. Așa că... Bine, dacă numai 3 lei, dați eu deci, mie mi se pare că și la stat, și pe mine m-a șocat partea asta cu banii, dar și la stat mi se pare că din ce în ce mai puțin suntem, se încearcă să se dea bani și suntem foarte mulți tineri care zicem nu și eu, de exemplu, de mult nu mai am problema asta cu plicul, cu ciocolata și cafeaua. Acum dacă au fost numai 3 lei și văd că insistă, zic bine, lăsați-o, o dăm la asistente. Acum, revenind la întrebarea pusă, eu nu am simțit, de acord și cu Gabi și cu Ana, nu am simțit neapărat ruptură. Cred că în timpul facultății nu mi-am pus problema asta, pentru că în fiecare an vreau să mă las de medicină. Faptul că sunt azi aici, datorită părintele Ciprian și surorii mele, care îmi zicea, dacă ai început, mergi mai departe. Și m-am dus așa, în fiecare an, da? Țin minte, în fiecare an vreau să renunț la medicină și a început să-mi placă abia în timpul rezidențiatului și mi se părea că fiecare pacient pe care îl văd, fiecare caz mai deosebit, îmi întărește credința, adică nu mă face, cu cât știu mai multe, cu cât văd mai mulți oameni și ce mă impresionează foarte mult e răspunsul diferit al oamenilor la durere. Sunt cancere cu metastaze osoase care dor foarte tare și când îi văd pe oamenii acum senin, mă duc la vizită și spun, nu, mă simt bine, doamna doctor, și ei au niște dureri, nu se mișcă, nu... Cumva pe mine chestia asta mă face să cred și mai mult, mă întărește și mai mult credința în Dumnezeu. Deci cred că se completează absolut extraordinar și nu cred că poți să fii un medic bun fără să fii creștin. Pentru că doar văzându-l pe Hristos în celălalt, e foarte greu de multe ori, mai ales dacă pacienții sunt dificili și în ultima vreme îți pare tot mai greu, dar cumva pe mine întotdeauna mă surprinde faptul că omul ăla din fața mea care vine și într-adevăr câteodată se mai plânge, e mai nervos, pentru omul ăla Hristos s-a răstignit și pentru omul ăla, pe omul ăla Hristos îl iubește la fel cum mă iubește pe mine și pe mine relația asta mi se pare absolut meritoare și mi se pare că nu poți să fii medic bun fără să fii un creștin adevărat. Mulțumesc!
Doamne ajută-ns! Cred că singurul loc în care am fost șocată și mi-am dorit să uit repede ce s-a întâmplat a fost în stagiul de ginecologie în anul 6, unde nu s-a putut să scăpăm fără să vedem ceea ce se cheamă mor, pe sarcină perfect normală. Dar asta cred că încet, încet se diminuează și are tendința să dispară, cel puțin în serviciile de stat, publice. Iar în rest, să știți că în România nu prea simțim ruptură între profesia de medic și statutul de creștin, pentru că și suntem o țară cu minte și creștină și ortodoxă. Și pentru că noi vedem atâta suferință care se consumă sub ochii noștri, indiferent de specialitate. Ați fi surprins să vedeți că sunt deces și am avut recent și în specialitatea mea și m-am copleșit. Devenim sensibili. Am colegi care nu sunt credincioși practicanți, dar gândesc, cred, mai ortodox decât mine. Sunt maghiar. Nici nu știu dacă au religie. Dacă merg la biserică, dar gândesc mult mai creștinește, probabil, decât aș fi gândit eu de multe ori. Deci profesia de medic te face pur și simplu să ai o atitudine de bun creștin, indiferent de apartenența ta religioasă, pentru că altfel nu poți să mergi mai departe, se produce o ruptură. Nu poți să profesezi și să fii demn în fața pacientului dacă nu ai o gândire corectă. Referitor la ce au spus colegii mei, cu plicul și asta va dispărea în România, ce tendința e tot mai scăzut. În ultimii ani nu ni se mai oferă plic, nici până atunci n-am luat, dar în ultimii ani chiar pacienții ori înțeles că nu e ceva necesar. Ne bucurăm că primim ciocolată, mâncăm. Și asta vom accepta, pentru că e firesc și suntem oameni și nu putem să jignim pe cineva prin a refuza. Dar ne bucurăm cei care suntem aici, că suntem medici în România, pentru că dacă am fi în alte țări, cum spunea Roxana, am simțit niște ciudățenii pe propria noastră piele și atunci am simțit o ruptură între ce facem noi, între ce vrem să facem noi și ce am învățat să facem și țelul care, vocația pe care ne ținut în putere în anii facultății și ceea ce ni se cere. Dar eu cred că în România eutanasia nu va ajunge de gravă.
În schimb, transgenderismul, eu am avut pacienți care, bărbați, care, nu, femei care s-au transformat în bărbați și am avut pacienți veniți la consult. Și na, nu mi-au spus ei, am văzut cicatricile, că avea, domnișoara și făcuse mastectomie bilaterală și avea două cicatrici și era o persoană care locuia în state și venise în concediu în România. Și atunci, na, am fost, da, făcut în agendere. Da.
Ne va păzi Dumnezeu pe termen îndelungat, cred că nu vom vedea multe nebuni, sper. Deci, în principiu, nu. Când ești medic, ești categoric creștin, chiar dacă poate nu ești ortodox, dar n-ai cum să reziști altfel. Vă mulțumesc, domnule profesor.
Bună seara, doamna ajută, mulțumesc frumos pentru invitație și mă simt onorat să fiu în mijlocul dumneavoastră. Fiind decanul de vârstă, să îmi permit să spun anumite lucruri. Dacă există ruptură între medic și creștin, aici nu pot decât să citez cuvintele unui părinte stareț care spune, domnul doctor, cuvintele acestea mi le-a spus chiar la, să zicem așa, inaugurarea unei mănăstiri, zice, domnul doctor, de dumneavoastră, de mică, deci de meserie, da? Se menționează inclusiv în cărțile sfinte, nu sunt... Preoții sunt doctorii sufletelor și noi încercăm cu milință și smerenie să fim doctorul trupului. Nu se poate una fără cealaltă. Aș face o paranteză apropo de ce a zis colega cu eutanasia. Da, și prima mea experiență, să zic, în afara României a fost să mă duc să lucrez în Franța. Da? Deci nu am vizitat nicio țară străină pentru că n-am avut această șansă și prima mea ieșire din țară a fost direct la locul de muncă. Da, și pe mine m-a șocat acest eveniment, eutanasia. Da, am reîntâlnit-o în 2018, ultima mea experiență, să zic, de muncă într-o țară străină. Unde și pe mine m-a șocat, fiind oncolog, sigur, din start, pacientul pe care eu și cu Dorul îl avem în față este cu un diagnostic cumplit și cu o imagine cumplită, nu? Cancer. Ceva ce sperie, ceva ce e aproape sinonim cu moartea. Din fericire, lucrurile s-au schimbat în ultimii ani, dar frica imensă și totală rămâne. Și un cuvânt care schimbă vieți, care schimbă destine, care schimbă optica vieții. Cum a să mă ierte, Gabriel, că monopolizez un pic ca și diagnostic. Dar în continuare, știți, acum ia tot prin prisma vârstei, când eram copil, diagnosticul de cancer, dacă vă aduceți aminte, la țară, la bunici, era ca un fel de rușine, nu? Că e o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru ceva păcat, cam așa era privit diagnosticul acesta de cancer. În 20-30 de ani, dacă ne uităm așa cu surprindere, devine aproape un cuvânt nu chiar banal, n-aș îndrăzni să spun lucrul acesta, dar e foarte frecvent. Ceea ce pe undeva trebuie să ne sperie, nu? Ca și incidență, ca și risc de a avea această boală. Acum, fac iarăși o paranteză la paranteză, ultimele aproximări spun că în 2030, adică mâine, nu va exista o familie pe suprafața Pământului fără să aibă un membru atins de această boală. Asta este aproximarea Organizației Mondiale a Sănătății, ceea ce trebuie să ne sperie. Dar nădejdea e într-adevăr în Dumnezeu, pentru că, așa cum a zis Părintele Ciprian, noi cu smerenie încercăm să ne punem în slujba pacienților noștri, dar noi suntem conștienți că Dumnezeu vindecă. Dumnezeu acționează, așa se spune, prin oameni, dar Dumnezeu vindecă. Și medicina ca orice știință, chiar dacă nu este o știință exactă, la o întrebare vă poate da un răspuns, dar un răspuns care antrenează alte 10 întrebări. Singura, nu știu, n-aș zice știință, dar singurul adevăr absolut îl oferă religia. Nu îl oferă medicina. Așa, imperfectă cum este ea, încearcă să se apropie. Dar, iarăși, avem aici foarte mulți tineri. Și eu, când eram student la medicină, aveam acest vis. Voi fi un medic mai bun decât profesorii mei. Eu nu voi pierde niciun pacient. Viața este alta. Și realitatea este alta. Pe măsură ce îmbătrânim, ne dăm seama cu cât învățăm mai multe, că știm mai puțin și deasupra tuturor este Dumnezeu. Pentru că altfel nu se poate. Altfel. Este singura explicație de ce un pacient merge bine în ciuda doctorilor. Nu? Deci, e clar, din punctul meu de vedere, nu se poate una fără cealaltă. Și așa un prieten al nostru spunea, voi doctorii aveți șansa să vă mântuiți cel mai repede. Nu numai noi, dar să zicem, dacă ne facem meseria cum trebuie și cu credință și cu suflet, poate că ni se iartă păcatele. Mulțumesc!
La fel cum spuneam și Gabriel, nu știu, și eu și Gabriel am prins, adică formarea noastră de creștin a fost undeva din timpul facultății. Atunci, inclusiv medicina, ca și viața noastră personală, am integrat-o și ne-am format mintea în așa fel încât să pricepem medicina din punct de vedere creștin. Adică, din punctul ăsta de vedere, n-am avut niciodată vreo divergență între cele două. Adică, oricum, tot ceea ce se petrecea în jurul nostru, încercam să integrăm în învățătura și tot ceea ce ne spuneau duhovnicii noștri.
Mulțumim! Aveam și eu prima...
Să mai leg ceva. Legat de ce spuneau fetele cu plicul, la noi în spital, este o regulă internă prin care tot ceea ce primește medicul trebuie declarat la direcțiune. Deci bătăi de cap, trebuie să faci acte, trebuie să spui dacă pacientul ți-a dat sau tu ai solicitat, e greu. Și atunci, pentru noi în spital, e mai ușor să zici, domne, nu trebuie nimic.
Și sunt și camere.
Da. Sunt și camere, da. Dar mi s-a întâmplat odată că a ajuns pacientul acasă la Zalău, la părinții mei. Și s-au dus cu pulpa de porc. S-a întâmplat că au mers la Dej, la părinții Mirelei și au dus dulceață. Și cel mai hazliv este că într-o zi, fiind cu mașina la spital, m-am trezit cu un plic pe scaunul de la mașină. Și am întrebat portarul, ce s-a întâmplat? Cum a ajuns aici? Și zice, m-a întrebat care e mașina dumneavoastră și s-a dus la mașină. Ușile mele nu se închid bine. Și a îndrăznit și a pus plicul pe scaunul mașinii.
Avem și o primă întrebare.
Auzind după cât de frumos, poate să spunea și ce frumoasă a fost experiența, mă gândeam dacă să mai întreb sau nu. Dar totuși îmi răzmesc. De 6 luni sunt voluntar în spital. Și am avut o experiență puțin diferită, în care 2 pacienți au fost lăsați să moară. Încercând cât de discret am putut să intervin și că de către medici rezidenți cu care am vorbit și care ți-am zis, lăsăm să moară pacientul, curge direct cu noi, nu se poate să lăsăm, îți dai seama că moare. Mi s-a răspuns, am anunțat de 3 zile deja și noi nu avem putere de decizie. Pacienții au fost operați când au făcut șoc septic și fasciită, adică cum trebuie târziu și au murit, evident. Și cumva atunci am înțeles de ce aleg medicii unor să părăsească sistemul și cât de greu poate fi. Și vreau să vă întreb cumva cum poate un medic creștin care vorbesc putere de decizie, cumva, eu n-am și nici nu am ca asistentă, să trăiască astfel de lucruri, să le înțeleagă, să le cuprindă și să acționeze.
Vrea cineva să zică?
Când e vorba de moarte, orice medic e responsabil. Am văzut medicul cel mai urât din spital, care când a fost vorba să moară un pacient, a acționat rapid. Deci ce ai văzut tu, nu știu, poate ai privit în mod subiectiv, dar când e vorba de moarte, acolo orice medic are conștiință și va acționa.
Nu am fost subiectiv, nu a fost deloc subiectiv, pentru că eu am stat cu asistentele în interior, care a zis, e plin spitalul, prima dată când vezi asta, dar e plin. Și medicii rezidenți mi-am zis, măi, Andrei, dar nu se poate, deci nu se poate ce se întâmplă și se stă, de ce te implici atâta, tu nu înțelegi că nu vei rezista? Sper că ce s-a întâmplat acum și a ieșit un pic de scandal dintre medici, totuși se vor trezi. Adică nu mi s-a părut. Pur și simplu, și ei le-au anunțat, au anunțat, trezi înainte, urge, avea doar acces perianal. Deci nu era o operație simplă. Medicii rezidenți nu au avut voie să intervină. Nu s-a intervenit pur și simplu. Pacientul nu mai simțea picioarele, nu mai putea vorbi, nu mai putea amesteca. Fugea din el la propriu când îl pasam, se își neapără din el. Nu a fost, nu e vorba de părere subiectivă aici.
Eu 16 ani de zile n-am văzut așa.
Nu înțeleg de ce le-am trăit acum.
Noi cred că trăim într-un pic de bulă în Cluj. Iertare că intervin acum, vreau la a doua întrebare să menționez chestia asta, dar chiar cred că aceste bule de care se vorbește, noi trăim într-o bulă. Ce aud eu din provincie, de la părinții mei, de la verii mei, care vin în Cluj, au venit să se opereze și au venit pregătiți să rezolve cu bani. Pentru că așa se întâmplă acasă la ei și până când nu au cotizat, nu au fost operați. Chiar mă bucur pentru tendința pe care o văd în Cluj, într-adevăr, dar nu mi se pare că e pentru toată România. Încă în provincie se întâmplă lucruri, cum am auzit cu 10 de ani în urmă. Mă întristează să aud că și în Cluj se întâmplă situații de lucru de genul ăsta, dar nu degeaba ne este breasla atât de rău vorbită. Pentru că încă în foarte multe locuri se condiționează tratamentul medical de o anumită intervenție financiară.
Cred că, în primul rând, n-am nevoie să salvezesc. Știu că nu judești, dar nici măcar nu s-a dus public, dar trebuie să fii foarte atent când expui o asemenea situație, pentru că în spatele ei eu sunt absolut convinsă că s-a format un consiliu medical care a discutat cazul. Tu nu poți să știi ce e în spatele unor uși. Noi ne întâlnim dimineața, facem un raport de caz, discutăm. Singurul om care e abilitat să judece un medic e un alt medic. Eu acum am avut un deces și l-am întrebat pe Gabi dacă tu ai fi într-o comisie și m-ai anchetat. Pentru că se poate ajunge la asta. Familia are dreptul să ceară până în pânzele albe, anchete peste anchete. când se ajunge așa într-o situație, se formează o comisie medicală formată din medici neutri, din specialități conexe, din acea specialitate, și doar un alt medic are, în primul rând, voie, judecând cazul de la Z, să spună dacă a fost o culpă medicală. O să vezi multe lucruri, foarte multe o să mai vezi dacă o să stai în spitale publice și spitale grele. În primul rând, trebuie să oferi medicului și echipei medicale o prezumție de nevinovăție, dar nici într-un caz să nu gândești că o acționat cu rea voință, pentru că așa ceva e exclus. Nici, cum o zic, cel mai zăpăcit medic, să zicem, în situația în care vede că viața pacientului pusă în pericol se trezește și acționează. Sunt situații pe care le înțelege doar specialistul și echipa lui, când poate pacientul, dacă e septic, nu poți să intre pe la sală, să menții sala aseptică, sau sunt lucruri pe care nu le cunosc, că nu sunt chirurg. Dar e foarte delicat ce spui tu, foarte, foarte, foarte delicat, și a fost și acum, cel mai rău că ajunge în presă. Și de la o vorbă care a scăpat așa, cu toții suntem mâzgăliți și mânjiți și păcat de munca noastră și de truda noastră. A fost un caz recent anos, la Spitalul Sfântul Pantelimon în București, unde s-a dovedit că a fost o răutate crasă din partea cuiva care a acuzat echipa întreagă de medici că ar fi făcut greșeli. S-a dovedit cu siguranță că nu a fost așa. E greu, e delicat. Și dacă ar fi așa, și noi putem lua decizii greșite. Suntem predispuși greșelii. Așa cum poți să iei decizii greșite la volan, poți să iei și medicină. Suntem oameni, greșim, avem păcate. Poate pentru păcatele noastre, și-am gândit eu acum, poate și pentru păcatele mele am pățit decesul, ce l-am pățit recent. Dar peste toate și Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu vrea să mă urmă la numărea. Că am zis că a fost cu deces până la urmă, sau nu aveți. Cu foarte mare delicatețe și grijă și dragoste și față de echipa medicală. Noi sunt situații când stăm peste aproape în fiecare zi. Gabi mai hard. Dar văd și pe Gabi, ne vedem unul pe altul, numai din privire ne salutăm. Că câteodată nici putere să ne salutăm, nu mai avem cât muncim. El mai mult decât mine, eu mai cât mai mult. Atâta de mult muncim câteodată și avem dreptul și chiar și să greșim. Dar situația ce ai expus-o tu, cu siguranță în spatele ei sunt multe, multe explicații. Toată lumea e foarte atent, așa simt.
Dacă îmi permiteți, eu sunt membru în Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor. Deci, la această Comisie de Disciplină ajung aceste cazuri care sunt bănuite de malpraxis sau de greșeli medicale. De aceea, într-adevăr, înainte de a lansa în eter acuzații sau, mă rog, suspiciuni de greșeli medicale, trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că nici unul de aici sau din altă parte, nefiind în momentul respectiv, în consult la pacientul respectiv, e foarte greu să aproximezi, s-a greșit, nu s-a greșit, s-a făcut sau l-a abandonat cineva. Deci, lucrurile acestea sunt sensibile, sunt delicate, n-au decât să submineze și mai mult încrederea în medici, care e de fapt un fenomen cronic în România, și dacă e un rău care s-a făcut acestei meserii, este exact această campanie care s-a dus 30 de ani împotriva doctorilor, și anume a mers la spital și spitalul l-a ucis. Nimeni nu merge de sănătos la spital. Merge cu o boală. De o boală poți să mori. Nu orice deces e o greșeală medicală. Lucrurile acestea să fie foarte clare pentru toată lumea. Nu suntem Dumnezeu, suntem oameni limitați în cunoștințe, în puteri fizice. Să nu ni se ceară mai mult decât putem. Am avut ocazia să spun unor colegi care sunt rezidenți de medicină legală. Singura greșeală, cum a zis colega, da, suntem și noi oameni. Și nu avem probleme, și nu avem necazuri, gânduri. Singura greșeală care mi se pare de nescuzat și de neiertat este cea din nesimțire. În rest, se poate întâmpla, nu ne dorim. Fiecare, așa cum a zis Părintele Ciprian, să știți, meseria asta de medic, n-are orar fix. În ciuda faptului că în alta curte de casație și justiție din România, acum câțiva ani, a declarat că meseria de medic este cea de funcționar public, funcționarul public înseamnă de la 8 la 3. Și după care închizi ușa și ai încheiat meseria și îți vezi de viață. Noi nu o terminăm. Se citește, se te gândește, te sfătuiești, între pe altul, am făcut bine, puteam să fac ceva mai mult. Este aici o întrebare, ce mi-aș reproșa? Da, poate că, nu știu, uneori n-am avut întreaga disponibilitate, poate pentru pacientul respectiv. Nu considerați medicul că este, cum să zic, ceva care putem să-l folosim la maxim. Și noi ne îmbolnăvim, și noi ajungem pacienții altor doctori. Deci suntem oameni și probabil dacă am pornit de la această premiză că și medicii sunt oameni și ei au nevoile lor, au frământările lor, să ne înțelegem unii pe ceilalți. Vreți să vă povestesc lucruri din viața reală care cu toții le-am trăit? Pot. Să scriu cărți. Să vezi că spică un om în fața cabinetului tău și nimeni nu se duce să-l ridice, să-l pune pe un scaun. Să-ți vină un pacient să spună nu mă interesează ce probleme au ceilalți, eu trebuie să-mi rezolv problema mea.
Și să intervine cu pile și cu...
Mă rog, astea nu vor... Nu. Ce să zic?
Și cu amenințări.
Da, bine, asta e cu amenințările. Da. E ultima... Dar toate aceste lucruri sunt în urma unei campanii de 30 de ani în care s-a subminat practic și știți, am citit-o la un moment dat apropo de migrația medicilor, știți? Și citisem un articol care m-a impresionat, era scris de un medic care a plecat din România și apropo de dificultățile sistemului de sănătate, da, ele vor fi, au fost, sunt, vor fi întotdeauna, niciodată nu vor dispărea. Dar până acum era, cum să zic, o comuniune, erau pacienții noștri și medicii noștri lângă ei, care luptau împreună. În ultima perioadă, apropo de ce a zis Părintele Ciprian, agresivitatea, lipsa de înțelegere, care e bidirecțională, știți, face ca să se întâmple un lucru foarte trist și grav din punctul meu de vedere și medicul plecat din România sublinea acest lucru. Medicii nu pleacă din sistem, pleacă de lângă pacienții lor. Dacă înțelegeți greutatea acestei afirmații, ne dăm seama că, de fapt, situația este una gravă și care are tendința să se agraveze. Apropo de ruptura între creștinism și medic, depinde ce societate ne dorim. Una de consumerism, în care medicul este doar un funcționar, iar restul populației beneficiază de servicii de sănătate, ok, atunci, la ora 3, se trage storul și ai plecat. Nu cred că este direcția bună în care să mergem. Sau cel puțin, nu este societatea în care noi am visat și ne-am ales să fim medici. Apropo de ce v-am zis, că meseria de medic nu se termină la ora 3. Citești, te frământi, te duci la biserică, te rogi, îi pui pe pomenii, pe pacienții tăi, care nu merg bine, să rogi pe Sfinții Părinți să te ajute, pentru că tu, ca om, nu mai vezi nicio ieșire. Știința ta e limitată și nu mai poți mai mult decât. Și atunci implori ajutorul lui Dumnezeu să te ajute să treci și pacienții tăi să treacă acest foc. Da. Depinde ce vrem. De aceea, situația, apropo de ce a zis noastră, e complicată.
Și cred că niciun dintre noi nici nu vrem și nici nu avem căderea să ne facem să ne considerăm o instituție de evaluare a performanței medicale. Da, probabil mesajul ăsta să-l rețineți, că oameni suntem limitați. Știți? Nici eu nu cred că un medic, oricât de, nu știu să zic așa, fără chemare, este, poate să stea indiferent la o viață care e în pericol să se piardă. Nu știu. Refuz să cred că asta ați întâlnit astfel de oameni. Și îmi vine greu să cred că se întâmplă lucrul acesta.
Mulțumim pentru răspunsuri. Următoarea întrebare. V-a pus vreodată sistemul medical în profesia dumneavoastră în situații de a face lucruri pe care nu ați fi vrut să le faceți? Situații în care a trebuit să vă depășiți calitatea de om? Și dacă da, ce ar trebui făcut ca acest sistem să nu mai creeze astfel de situații?
Da, aici e complicat de zis. Adică, dacă mi-a pus sistemul medical vreodată în situația de a depăși calitatea de om, nu. Ne pune în situația de a depăși calitatea de medic. Asta e cel mai frustrant. Adică, în momentul în care faci o facultate ca să devii medic, te specializezi într-o specialitate pentru rezidențiat ca să devii medic și te trezești că 50% s-a putut mai mult din ceea ce trebuie să faci nu are nicio legătură cu ceea ce ai învățat pentru a fi medic, din punctul de vedere al sistemului sanitar. Sistemul sanitar, cum să zic, medicina costă. De aici pornește tot necazul și lucruri pe care nu îl discutăm nici în facultate, nu îl discutăm nici altundeva, pentru că nu asta ne interesează din punct de vedere a vindeca pe cineva. Dar ca să poți să-l vindeci pe cineva, sunt anumite costuri. Costuri ale tratamentului, costuri ale manoperelor care trebuie să fie efectuate, costuri ale persoanelor cu care lucrezi, pentru că nu vei putea să faci niciodată singur tot. Și atunci costurile astea trebuie acoperite cumva, sau direct de către pacient, sau prin intermediul unui asigurator, cum e cazul nostru cel mai frecvent. Ei, asiguratorul și sistemul acesta nu e neapărat întotdeauna un sistem care să îți permită să tratezi pacientul, să te ocupi de pacient așa cum ai dori ca și medic. Și atunci, asta e cea mai mare barieră cu care ne întâlnim în a încerca să îți faci profesia de medic, în a încerca să îl ajuți pe cel din fața ta prin sistemul care altceva își dorește. Printr-un sistem care, nu, ca și orice sistem financiar, își dorește să obțină rezultate cât mai mari, cu costuri cât mai mici. Și atunci, nu știu dacă asta poți să zici, nu, ca și medic, nu asta îmi doresc pentru pacient. Pentru pacient îmi doresc ca el să fie bine. Nu mă uit la costuri. Adică nu suntem, haide să ne uităm la costuri, merită să vindecăm boala asta la costurile prea mari, având în vedere costurile, beneficiile și tot, din punct de vedere financiar, analizând, să zici vreodată că nu. Adică nu are legătură partea asta nici măcar cu calitatea de creștin, din punct de vedere al medicului, a pregătirii noastre. Nu privim acolo. Nu suntem pregătiți ca să facem treaba aceasta. Dar sistemul te pune în fața acestui lucru.
Și spune că te obligă și să faci birocrație multă.
Birocrație?
Jumate din timp
scrie. Am în vedere calitatea de funcționar public, da. Dar dincolo de toată birocrația, dacă este să învingem birocrația, te lovești de un perete în care ești pus în față cu costurile acestea. Dacă... Da, sunt sisteme și mai proaste decât cel pe care le avem noi. Sunt sisteme și mai bune. Dar, până la urmă, totul pornește de la a înțelege ce este medicul, pentru ce te adresezi medicului și toate lucrurile astea să le înțeleagă și să le dorească în a fi optimizate și cei care clădesc sistemul sanitar. Aveți cum am puteți să spun.
Știți, melodia, vreau o țară ca afară. Da? Depinde ce vă doriți, că s-ar putea să vi se întâmple. Am o colegă tânără, rezidentă, care actualmente este practică în Elveția. Și din instructajul care l-a avut, mă rog, cum să profeseze în Elveția, zice, domnul profesor, tot timpul mi s-a repetat o propoziție. Zic eu, care? Păi zice, nu încep niciun tratament până nu primești aprobarea de la casa de asigurări. Și zic, dar ce-i cu aprobarea aia? Păi zice, tratamentul ți se face în funcție de ce asigurări de sănătate ai plătit. Deci nu suntem toți egali în fața bolii. Da? Deci, referitor la întrebare, sigur da. Aici, din păcate, fiind din nou, repet, decanul de vârstă, ca tânăr rezident, am avut situații de genul, două am să vă spun, una, o tânără tocmai născuse, era cu un linfom Hodgkin, mă rog, un cancer care teoretic putea fi vindecat. Și el n-a putut să vină la tratament și, nu știu, sper că bunul Dumnezeu să fi vindecat sau să-i fi găsit o soluție, dar eu nu mai am nicio veste de la ea. Nu avea pur și simplu bani să-și cumpere biletul de tren să vină până la Cluj să facă chimioterapie. Deci, asta este ultima noțiune care o am despre... Și avea un copilaj de 6 luni. Deci, e un caz care și în ziua de astăzi mă frământă, nu știu ce s-a întâmplat cu acea femeie. Și al doilea caz, care tot așa, e un coleg al nostru, un medic, care și el a avut un cancer și a dat nevoie de un transplant medular care în momentul respectiv nu se făcea în România. Și ca să plece în străinătate, în Israel, se punea problema, avea nevoie de o aprobare a Ministerului Sănătății să se deconteze acest transplant medular. Soția, care îl iubea foarte mult și ea era și ea medic stomatolog, din câte țin eu minte, pur și simplu făcuse demersurile să-și vândă casa, ca să aibă banii să poată pleca în Israel. Dar soarta a făcut să vină aprobarea de la Ministerul Sănătății după ce colegul nostru a decedat. Da, deci, referitor la întrebare, m-a pus sistemul să fac ceva? Nu m-a pus sistemul, m-a împiedicat sistemul să fac ceea ce puteam să fac. Știți? Prin diverse, să zicem, lipsuri. Lipsurile, nu există un sistem de sănătate perfect. Lucrurile acestea suntem cu toții conștienți, dar poate că unul cu mai multă aplecare sau, să zicem, atenție față de ființa umană ne dorim. Și nu sistem de, nu știu, lați așa, guvernare, dacă vreți, știți. Au fost perioade lungi în care n-am avut acces la medicamente. Acum, din fericire, lucrurile s-au îndreptat. Dar mai sunt lucruri de făcut, clar. Acum, apropo de sistemul nostru de sănătate, așa, poate rău cum e privit, e mult mai performant decât alte țări. Știți? Adică, ca să vă dau un exemplu, timpul de așteptare de la diagnostic până la tratament la un pacient cu cancer în România aproximativ este 6 luni, da? În Marea Britanie e un an. Da? Deci depinde de ce sistem de sănătate ne primim, ne raportăm. Sigur că ne dorim mai mult și sperăm că va fi mai bine și accesul este cert mult îmbunătățit și s-au făcut eforturi pentru acest lucru. Și sper ca viitorul să ne demonstreze că lucrurile sunt în direcția bună. Dar tot așa din istoria personală, dacă îmi permiteți. Acum mulți ani, n-am să vă spun câți, eram câțiva oncologi strânși de ministrul respectiv de la data respectivă de sănătate, care spunea un lucru așa foarte cu retorică din asta ministerială. Domnilor, am mărit fondurile pentru oncologie de 3 ori și nu văd rezultate. Și un coleg din București, așa mai hâtru el din fire, zice: domnul ministru, pentru prima dată nu împărțim un flacon la 3 pacienți. În momentul în care se lasă, bineînțeles, o tăcere prelungită și după aceea ministru zice: să trecem la următorul.
A fost foarte ciudat când am încheiat rezidențiatul și am început să lucrez pe parapa mea. Și asta o spun pentru cei care urmează să facă medicină sau care deja fac medicină. Joburile mele înainte de a fi medic pe parapa mea au fost la strană și apoi ca rezident. La strană mi se cerea performanță, dar era ceva cuvios. Adică trebuia să ții bine somnul, să cânt bine, dar nu trebuia să obțin un profit din asta. Profitul de a vă simți noastră bine la slujbă și de a vă putea ruga. În rezidenția trebuia să fiu gărnicuță, să-mi scriu la timp ieșirile, să fiu cu minte. E bine când ești pe parapa ta, acum discutăm despre sistemul din România, l-am votat și pe cel public și pe cel privat, am început cu cel privat. Trebuie să fii performant. Pentru că dacă nu ești performant, concurența te va înghiți, te va înlătura din sistem. În cel privat am stat cam 2 ani. Trebuia să reușesc să bifez cât mai multe consulturi între mă uită doamna doctor care lucrează în sistemul privat, dar poate în pediatrie e diferit. Adică pacienții veneau la mine și plăteau și eu trebuia să fac în așa fel încât clinica la care lucram să mai câștige încă o consultă, încă o analiză, încă o renune. Sigur se justificau medical, dar cu asta s-ar putea să vă simțiți inconfortabil, mai ales cei care veniți la bisericuță și aveți un duhovnic, pentru că te pune la un moment dat, îți pui niște întrebări, cu siguranță nu te obligă nimeni și ești pe parafa ta. Dar la asta s-ar putea să vă simțiți destul de... că vi se atinge puțin libertate, să zic așa. M-am străduit să mă mențin și să fac, așa cum știu eu medical, lucrurile corect, dar cu timpul era un pic de...
presiune.
O discretă presiune, ori să nu scriu prea multe remedii de contate prin asigurarea privată, ori dacă pacienții sunt asigurați să le scriu, nu se spunea, dar le simt. Deci cu asta o să vă, îmi pare că spun public, cu asta o să vă simțiți ciudat, dar cred că în orice corporație, în orice job, la fel ți se cere să fii performant, că altfel ești degeaba acolo. Deci să vine altul locul tău care o să facă lucrurile astea, să zic așa. În sistemul public, noi le finanțăm în principiu de la Casa de Asigurări de Sănătate. Și lucrurile sunt limpezi și corecte, dar ca să absorbim toată suma de la Casa de Asigurări, noi trebuie să punem în mișcare toate rotițele spitalului. Și trebuie să nu lăsăm să pierdem un bănuț din cei care ne s-ar cuveni. Și asta înseamnă că alergăm ca nebunii să ne ținem paturile pline, la Gabi poate e mai ușor, la mine sunt perioade, adică vara nu vine greu reușesc să aduc oameni pe patra internare care să stea 2 săptămâni, pentru că lumea are de adunat, de cules, concerti, așa. După aceea, toamna tot s-ar buluci la fizioterapie. Deci toamna mi-a trebuit paturi suprapuse și vara nu mai știu pe cine să internez, pe mama, pe tata, să-mi țin paturi de pline și să luăm bănuții. Asta e un lucru corect, pentru că noi din bănuția plătim salarii, facturi, mâncare la spital. Noi suntem ca o familie mare în spital. Adică e o familie cu 600 de angajați și 400 de pacienți în spitalul nostru. Suntem 1000 care în fiecare zi consumă apă, consumă curent, mănâncă. Deci vi se va nu se atinge calitatea de om, dar o să vi se pare ciudat că o să simțiți că poate nu vi se cere performanță medicală cât performanță financiară. Asta o să vi se pare ciudat. Și va trebui să vă obișnuiți că e firesc, adică cu bani se face medicina. Și atunci va trebui să găsiți o cale prin care conștiința să nu vă fie atinsă să fiți performant, să fiți corect medical, așa văd eu, la 36 de ani lucrurile. Așa le simt, pe pielea mea așa le-am simțit. Ai ciudățel, dar te pișmuiești, n-ai ce să faci, nu e ca la stradă, că la stradă dacă mai greșești acolo un glas, te ia, pe cine contează, că Marilena ne-a iertat, Cosmina ne-a iertat, Claudia ne-a iertat, dar aici trebuie să mănânce infirmierile, să aibă salariu, asistentele, să aibă salariu, noi medici avem, adică toată lumea primește salariu, trebuie să fii foarte atent, pentru că, mai ales de tine ca medic, depind toți oamenii din subordine, adică tu tragi ca locomotivă după tine echipa și trebuie să faci și bani. Poate cei care aveți copii înțelegeți că trebuie să-i creșteți cu bani. Deci asta o să vi se pară ciudățelă. Dar o să depășiți și asta.
Da, eu tind să fiu de acord cu Ana, cred că trăim așa la Cluj într-o bulă, dar cred că eu însă mi-am trăit într-o bulă multă vreme, când m-a lovit așa tare birocrația. A fost anul trecut când o colegă din conducere a venit la mine și mi-a zis: Nicoleta, știi că ai cele mai proaste foi închise din spital. Și am zis: cum adică, ce, cum adică, cum pot fi foile alea proaste? Păi bine, îți lipsești nu știu ce arte și la un control al casei ar trebui să plătești o sumă de 4 cifre. Și am zis: nu se poate. Și atunci am început să investighez și cu surprindere am constatat că pe lângă partea de medic, pe care mie îmi place să o fac, chiar dacă stau până peste, sau mai tot timpul peste program, și așa, e o chestie pe care îmi place, am și partea asta de foi, care, cum spunea Adela, trebuie să, să verific, să fie bine închise foile, să mă asigur că sunt plătiți...
Nu se plătește foaia, că am pățit că nu s-a plătit foaia de 100 de milioane și... N-am plătit-o nici eu, dar nici bine nu. S-a făcut internarea la 24 de ore și nu ne-am dat seama.
Când auzi suma asta, ești un pic mai atent. Da, ce să zic, de acord cu domnul profesor Căinab, cred că dintre sistemele medicale a nostru nu e rău, până la urmă avem acces la doctor, dacă nu prin programare online, știți vreun prieten pe care îl sunați și după șantaje emoționale, hai, hai că te văd. Așa? Și, da, cam asta. Medicina costă, din păcate, medicina costă și noi, ca să putem face, avem nevoie de bani. Din fericire, și aici ajută să fii creștin, mai zici: Doamne, ajută-mă și mai îngroș, mai crește o analiză, mai bagi în RMN, dar unde se poate, unde nu, da, găsim, să găsesc soluții.
Eu aș vrea un pic să întorc înspre bine întrebarea, pentru că eu nu m-am confruntat chiar cu greutățile voastre, dar am văzut lângă mine primul medic cu care am lucrat și un model pentru mine în viață. Era specialist pediatru-hepatolog și cu el am început să vedem, la el a început să curgă cazurile de copii cu probleme medice care trebuiau transplantate. Copiii trebuiau transplantați și pe vremea aceea era foarte dificil, erau din tot soiul de medii sociale. Eu l-am văzut pe acest mentor al meu aducând bani de acasă pentru laptele special care trebuia într-o boală de metabolism sau pentru analiza care era mai scumpă și părinții care erau țigănuși nu și-o puteau permite. Eu l-am văzut făcând treaba asta. Ce ne-a întristat pe amândoi și a fost o mare frustrare, dar cred că vedem luminița de la capătul tunelului, era că copiii care trebuiau transplantați în România nu se puteau transplanta decât de anumite condiții, peste un an, peste 10 kg. Copiii aia cu ficatul bolnav foarte greu ajungeau ori la un an, ori la 10 kg. Și ca să totuși să fie transplantați, părinții se dădeau peste cap, sigur ați văzut internetul plin de petiții pentru strâns bani pentru copii care au mare nevoie de tratament în străinătate. Ministerul nostru dă o parte din bani pentru vari feluri de tratament care în România nu se poate administra. Și ne gândeam noi, câți copii au plecat în Belgia, în Franța și în Germania ca să transplanteze cu banii ăia de la minister? Ieșeau un centru de transplant hepatic pediatric de cea mai bună frumusețe. Din fericire, pare că începe să se vadă luminița și eu cred că se va transplanta și în Cluj rapid copiii. Deci am văzut oameni care s-au dat și sunt convinsă că toți ați făcut asta și toți v-ați dat peste cap pentru pacienți și unde s-a putut i-ați ajutat în felul ăsta. Ce vreau eu să mai spun pe lângă la întrebarea asta, nu este că pe mine m-am făcut să-mi depășesc calitatea de om, dar am ajuns să văd oameni și să le văd umanitatea puși în fața unor situații dificile. Și am avut bucuria să văd cum menționa cineva că după un diagnostic ți se schimbă viața. dimineața te-ai trezit, erai într-un fel, îți vedeai viața luminosă în față, câteva ore mai târziu te duci la doctor, primești un diagnostic și ești alt om. Dintr-o dată, trebuie, totul se dărâmă, trebuie să-ți organizezi viața altfel. Și am văzut astfel de familii în care, puși în fața unui diagnostic al copilului lor, au făcut, numai că au depășit și au acceptat problema și au început să o ia de coarne, dar au fost părinții al căror copil a fost diagnosticat cu diabet înainte de vârsta de un an și replicile mamei ne emoționau pe toți. Unul a fost... mai bine că s-a pus diagnosticul acum decât mai încolo, că măcar nu o să știe cum îi se va nerza. Și sau așa de mult. Și că, da, el așa se învață. Viața lui va fi așa. Că n-a apucat încă să trăiască foarte mult și să-și schimbe viața într-un fel. Ceea ce mi s-a părut un mod foarte frumos de a vedea lucrurile. Și doi, noi avem cofetărie. Și o să ne apucăm să facem dulciuri fără zahăr. Și a fost foarte fain. O altă familie în care s-a născut un copil cu sindrom Down. Tineri, frumoși, copil cu sindrom Down. Familia respectivă, care așteaptă acum al doilea copil, au făcut o fundație pentru ca să-i ajute pe părinții care vor avea astfel de copii, pentru că s-au întâlnit cu niște obstacole și au trebuit să le învețe cu greutate și ei deja fac fluturași, au un grup de sprijin și cu care să-i ajute pe alți astfel de copii. Deci, nu atât că mi-a fost afectată mie calitatea de om, dar am văzut umanitatea crescând și înflorind, pentru că, până la urmă, greutățile ne sunt date ca să evoluăm, să fim mai oameni așa cum ne vrea Hristos. Așa că, pentru mine, este smeritoare genul ăsta de experiență.
Dacă sistemul mi-a cerut să îndepășesc calitatea de om, asta pot să spun că nu. Nu mi-a cerut niciodată să fac eutanasie, să omor pe cineva, mie, ca și cardiolog, să fac avortul, nu? Dar am avut și experiența Roxanei, și anume, fiind într-un stagiu în Franța, la Clermont-Ferrand, asta se întâmpla prin 2009, n-am avut eu personal, dar colegii mei, era Sylvain Chancillon, avea o pacientă vârstnică de peste 80 de ani, cu insuficiență cardiacă, și a luat decizia că nu mai vrea să supere pacienta. A zis, hai să-i curmăm suferința. Oricum pacientul era sub morfină, fiindcă în insuficiența cardiacă avansată dai morfină pentru venodilatație, să ameliorezi insuficiența cardiacă, și i-a crescut doza de morfină. Crescând doza de morfină, a făcut stop respirator și a decedat. Și a venit victorios la masă, știți că acolo la ora 12 toată lumea oprește activitatea și mănâncă, și ne-a spus, gata, am crescut doza de morfină și a decedat. Și ne-am uitat cu toți la el, dar cum? De ce ai făcut asta? Păi am vorbit cu familia. Lucrul ăsta nu a ajuns încă la noi. Dar în alte state, da, se folosește și noi suntem bucuroși că la noi încă nu a ajuns. Iar referitor la ce spunea Daniel, că sistemul nostru de sănătate încă este mai bun decât alte sisteme, o să vă spun că în stagiul efectuat la Nancy aveam un profesor de cardiologie, Christian Deschoux, care venea în fiecare dimineață 40 de minute cu mașina de la Metz. Iar într-o dimineață băiatul lui și-a rupt mâna, a avut o fractură și urma să fie operat. Și profesorul Deschoux ne-a spus că la ora 14, când termina programul, o să meargă la Metz și-a luat un rendezvous să se întâlnească cu profesorul de ortopedie, să-l roage să îi opereze băiatul. Și am zis, dar domn profesor, aici la noi nu se întâmplă așa, imediat dați un telefon, ziceți, domnule, operează-mi băiatul, că a avut accidentul ăsta. Deci la noi lucrurile merg un pic mai ușor. Chiar dacă poate pe căi ocolite, dar printr-un telefon poți să accesi la un doctor și să te ajute mult mai rapid decât în sistemul francez.
Legat de ce spunea Adela, sfaturile pe care le dădea viitorilor medici, eu aș vedea cumva și un plus al sistemului nostru medical, tot prin prisma experiență pe care am avut-o într-o țară nordică, experiență scurtă de o lună de zile, dar am văzut că pregătirea medicilor de acolo este foarte mult bazată pe investigații, pentru că au alte resurse. Pregătirea lor clinică nu este așa de solidă ca la noi, unde nu avem, posibilitatea de a investiga extensiv pacienții. Și atunci am rămas cumva dezamăgită că utiliza investigații de înaltă calitate imagistică pentru situații care, din prisma mea atunci, poate n-ar fi fost neapărat utile. Și lucru care poate acum, dintr-un anumit punct de vedere, pare un minus, eu îl găsesc și cu o parte pozitivă. Pentru că avem partea clinică foarte, foarte bine dezvoltată ca și medici aici în România. Deci nu... Asta nu știu să spun.
Mulțumim. A treia întrebare. După toți anii de practicare a medicinei, aveți multe lucruri pe care să vi le reproșați în relațiile cu oamenii? Puteați să faceți mai mult, să vindecați mai mult, să ajutați mai mult? Sau n-ați făcut tot ceea ce v-a stat în putință? Sunt în cariera dumneavoastră mai multe reproșuri pe care vi le aduceți decât bucuriile pe care le aveți că ați ajutat oamenii? Care din acestea două predomine mai mult?
Nu știu cum este pentru ceilalți, dar pentru mine, categoric, experiențele negative sau situațiile în care aș fi putut face mai mult, predomină. Îmi revin periodic în minte situațiile în care simt că n-am făcut suficient, cred că aș fi putut face mai mult sau aș fi făcut lucrurile altfel, mai ales pentru situațiile urgente sau... Mi-aduc aminte situația unui pacient cu tumoră cerebrală venit din străinătate foarte doar pentru partea de tratament, nu era asigurat în țara respectivă. S-au făcut investigațiile foarte repede și era o situație care necesita intervenție cât de rapidă. M-am zbătut pe toate căile să fie internată ziua respectivă în serviciu de neurochirurgie. A fost operat la o zi după și a murit la 3 zile printr-o complicație a unei tromboze venoase la picior. Total altă cauză și asta îmi reproșez. L-am grăbit spre intervenție care a avut urmări negative. Și au fost situații pe care n-ai cum să le uiți ca și medic. Îți rămân în minte. Sigur, sunt și situațiile pozitive care îți dau un avânt și poți să mergi mai departe. Și vin ca și o mângâiere pentru tine ca medic. Mai ales când e un pacient mulțumit, un pacient care pleacă acasă pe picioare după ce a venit paralizat sau situații în care scapă de durere, e mare lucru. Dar, categoric, situațiile în care simt că ai fi putut face mai mult, predomină la mine.
Am și eu aceleași regrete ca și Roxana. Au fost foarte multe cazuri în care aș fi putut face mai mult sau în care aș fi făcut diferit și de aceea cei care vreți să urmați medicina să vă gândiți foarte, foarte bine la specialitatea pe care alegeți. Să vă gândiți dacă vreți o specialitate invazivă, să vă gândiți dacă vreți chirurgie, fiindcă vor fi complicații de care veți fi direct răspunzători. Eu am urmat o specialitate intervențională, se numește cardiologie intervențională, aritmologie. Lucrul acesta nu se făcea în România, se făcea în Franța. A luat avânt în următorii ani, acum sunt centre mai multe în România care o fac, dar după ce mi-am făcut pregătirea în Franța, am venit în România și a trebuit să o practic de la început, fără să am un mentor care să mă ajute. Și mi-amintesc unul din cazuri, un domn la 60 și ceva de ani, între 60 și 70 de ani, cu episoade multiple de tahicardie ventriculară. Știți că în tahicardia ventriculară, inima bate foarte rapid, peste 200 pe minut, pacientul își pierde cunoștința. Și dacă l-aș fi lăsat așa, în câteva zile, maxim o săptămână, 10 zile, ar fi decedat, fiindcă cu fiecare episod, starea lui se degrada tot mai mult. Și soția m-a rugat să fac tot ce pot pentru el, să încerc să-i fac o ablație. Ablație înseamnă că se introduce prin picior un cateter la inimă, găsești locul de unde pornește tahicardia și arzi locul respectiv cu radiofrecvență. Se arde locul respectiv și tahicardia se oprește. Dar mi-am dat seama, pe ecografii, pe examinări, mi-am dat seama că peretele e foarte, foarte subțire și am ezitat. Am spus, mai bine să lăsăm așa, să nu moară din mâna mea, mai bine să moară singur decât să fac intervenția. Dar familia a insistat, soția a insistat foarte mult, A făcut intervenția și, din păcate, peretele inimii s-a perforat și domnul respectiv a decedat. După deces, soția a venit și m-a luat în brațe și a zis: mulțumesc că ați încercat să faceți intervenția. Cazuri ca acestea vor fi, complicații o să apară. De aceea e important, când vă alegeți o specialitate, să vă gândiți bine. Vreți una invazivă sau vreți una pe parte clinică, unde nu sunteți atât de agresivi, dar pe de altă parte și acolo pot fi complicații date de medicamente, date de terapia pe care o să o faceți.
Legat de aceasta, pentru că sunt mai mulți medici care se spovedesc, între care și Gabriel, au fost multe des când m-a sunat și Gabriel și alții, dar mai ales Gabriel, că în care atât de stresați, era atât de turburat, era și urma să intre într-o intervenție. Deci am zis, de ce s-a făcut medic? Nu putea să fie ceva, orice, adică nu e bine, pentru că se pricepe atâta suferință, atâta așteptare, atâta durere a inimii, dacă nu reușește, trebuie să aveți limitare dacă vreți să faceți medici cardiologi sau oncologi. Sau... Da, foarte tare și obraz pe tatăl.
Eu sunt în minoritate, ei toți au specialități foarte dificile. Foarte dificile cazuri de viață și
numai... foarte ușoară.
De nu,
copiii spun ce-i dor.
Toată lumea crede că asta e problema cea mai mare la pediatrie, dar nu. Nu mi se pare că asta e cea... Încep să devină, da, și faptul că se schimbă lucrurile foarte tare de la o vârstă la alta și bolile se pot manifesta în foarte multe feluri. Variabilitatea și varietatea mi se pare mie că e dificilă. Dar voi vă întâlniți cu situații de viață și de moarte. Sunt pediatrii, chiar aici, în sală, care, în biserică, care au trecut prin situații de genul ăsta. Eu, slavă Domnului, nu mă întâlnesc cu așa ceva. Mă întâlnesc mai mult, într-adevăr, cu problema care apare tot mai mult și părintele spunea că pe măsură ce ni se termină timpul, nouă ca lume, o să fie tot mai multă frică. Și eu cu asta mă întâlnesc. Și activitatea mea, probabil în proporție de 85%, este să combat anxietatea, să liniștesc. Și dacă este ceva ce mă bucură la finalul unei zile, este dacă odată am auzit, vai ce m-ați liniștit, doamnător, mă stresam și mă panicam. Eu când aud cuvântul, s-a întâmplat așa și m-am panicat. Parcă mi se deschid niște chestii și trebuie musai să calmez pacientul respectiv, părintele respectiv, pentru că este prea multă frică, prea multă spaimă, alimentată de Google, de vecina, care a avut un caz asemănător, și este... la mine dificultatea asta este să încerc să calmez, să aduc pace, să îi pun să vadă partea bună. Au tendința să creadă scenariul negativ, care e mai puțin probabil statistic, și cu toate astea mai degrabă credem pe cel care ne spune de rău decât pe cel care ne spune de bine. Și cumva asta este dificultatea mea. Și da, noi toți, ați auzit de când a început discuția, toți ne aducem aminte câteva cazuri și alte cazuri. Și dacă am stat până în dimineața, am tot povestit cazuri. Pentru că astea sunt viața noastră. Fiecare drum dimineața la spital este cu rugăciune la sfinții mei doctori pe care îi cer pe lângă mine să mijlocească în fața lui Dumnezeu când o să vină judecata și o să vină lista cu toate greșelile pe care le-am făcut. Și să mă iertă Dumnezeu pentru cele pe care le-am făcut și pe cele pe care vor urma. Și din nou, eu nu sunt atât de... Voi aveți circunstanțe atenuante, aveți cazuri atât de grave. Ați auzit de sindromul impostorului, cu siguranță. La medici se întâlnește foarte des. Se pare că pediatria are o frecvență foarte mare. Deci, cu alte cuvinte, da, voi poate aveți sindromul impostorului, dar nu sunteți. Eu, în schimb, da. Eu sunt un impostor aici, unde sunt. Nu, cu siguranță, la un moment dat, ceva se va întâmpla și o să-mi demonstreze că n-am ce căuta în medicină, de ce am făcut-o. Asta e, că noi tragem după noi astfel de povești, dar... cred că trebuie să ne amintim că, cum am spus și noi mai devreme, pacientul tău a fost în mâna lui Dumnezeu. Dacă s-a ales în felul ăsta, s-a ales și pentru că atunci era momentul și așa trebuia să se întâmple, probabil, și să dea Dumnezeu să ne ierte pentru cele greșeli ale noastre pe care le avem fiecare în pusă.
Da. Sunt cazuri care aș fi putut face mai mult, da. Cu siguranță orice medic o să vă spun așa. Dar nu cred poate sunt mai puțin smerită ca, nu, cu siguranță sunt mai puțin smerită ca antevorbitorii mei, dar nu cred că sunt mai multe ca cele fericite și încerc să mă focusez pe lucrurile bune. Și să vă spun doar două cazuri, după cum v-am dat seama, umorul e modalitatea mea de coping cu realitatea. Era un domn obezi, mă ocup cu obezii, și un domn care venise din urgență cu oxigen pe scaun și avea o afecțiune pe care nu putea să respire și se dereglaseră gazele în sânge, a venit pe picioare cu oxigen, l-am pus în pat, într-o oră, două, inconștient, nu mai răspundea. Doamne, știți cum simți că îți fuge piciorul de sub picioare, pământul de sub picioare? Deci simți că o să moară. Da, exact. Era prima mea gardă din spital, eram nouă angajată. Doamne, am început, i-am făcut tot ce am știut, l-am dat, am zis, Doamne, eu cam atât am știut, de aici te rog frumos, ocupă-te, că nu mai știu ce să-i fac. Costul lui Dumnezeu scăpat pacientul, oamenii zic că și ventilatorul, dar vă zic eu că a fost Doamne acolo. Și peste 3 zile îl întâlnesc pe domnul, un domn absolut extraordinar, cobora scările și vrea să meargă acasă și îmi zice, vai doamna doctor, așa rău am fost, am crezut că mă duc. Și eu, cum eram la început, am zis, domnul Boca și eu. Bun, și de atunci suntem prieteni, vine la 6 luni la control. Dar știți cum eram și stresată, așa, domnul Boca și eu. Și a doilea caz, tot apropo de faptul că nu suntem Dumnezeu, suntem oameni, tatăl prietenei mele cel mai bune din liceu, nu, din casa întâia, o știu pe Gabi, fumător, vine la mine, eu am lucrat o perioadă și în Oradea, vine la mine că fumează și să-l verific pe tatăl ei. Îi fac o radiografie și văd un nodul. La început, când ești rezident, pentru că nu-i parafa ta, nu-i responsabilitatea ta, ai foarte multe certitudini. În momentul în care e parafa ta, certitudinile nu dispar. Și mă uitam la radiografia aia, era BPOC, era fumător, mă gândesc, sper să nu fie cancer. Din păcate, nu mai sunt numai în cap, am zis-o și am și verbalizat-o. Bine. Mi-a spus, așa. Și până la urmă îi fac ce am cu toate investigațiile să demonstrați că era o probabilitate foarte înaltă să fie cancer. Mă sună tatăl prietenul meu și zice, uite Nicoleta, sunt doctor care îmi zic să mă operez, să-l scot, sunt doctor care îmi zic să îți țin. Tu ce ai sfătuit? Zic, dacă ați fi tata, eu v-ați sfătuit să-l scoateți. L-a scos, a fost un cancer, am făcut o rezecție minimă de plămâni, am devenit celebră printre prieteni, mă sunau pentru orice problemă, din cap până în picioare, menționam că nu mă pricep decât la plămâni. Și la 2 luni, tatăl prietenei mele moare înecat în rău. Deci a scăpat de un cancer absolut pulmonar și moare. Deci cumva ce vreau să cred că transmit aici, că acolo unde e voia lui Dumnezeu și rânduiala lui Dumnezeu, noi suntem. Când veniți la medic, nu trebuie să aveți încredere în noi, trebuie să aveți încredere că Dumnezeu v-a adus la medicul care e potrivit pentru dumneavoastră, sau să îl rugați să-i dea Dumnezeu medicului înțelepciune să vă poată trata, să găsească soluția respectivă, soluția bună.
Cred că toți care suntem acum aici, cantitativ am avut mai multe bucurii decât necazuri. Dar dacă le iei calitativ, un necaz câteodată pe moment acoperă majoritatea bucuriilor și așa de rău ți se întunecă vizorul încât uiți tot binele pe care l-ai făcut. Deci dacă ai 1000 de pacienți bine și unul mers prost, pentru la unul, tot celălalt care nu mers bine, cad așa în planul 2. Colegii mei au specialități grele. Specialitatea mea e un pic mai de cursă lungă. Eu recuperez teoretic orice. Orice se poate recupera. Așa încât pacientul să revină la o funcție mai bună sau să prezerve funcția pe care o mai are restantă după o întâmplare nefericită din viața lui. Pe secția mea internesc cazuri mai independente, care reușesc singur să meargă la baie, să mănânce, așa e logistica secției, dar mai deservesc și secția de neurologie, unde aproape toți pacienții sunt la pat. Cei mai mulți se ridică. Unii nu se mai ridică, rămân câțiva, decedează. Dacă aș fi putut să fac mai mult, cred că pentru fiecare, da. În specialitatea mea depinde de o echipă. Medicul conduce echipa, dar avem kinetoterapeuți, fizioterapeuți, masori, terapeuți ocupaționali, psiholog, logoped în unele echipe. De succesul terapeutic depinde forța echipei. Și dacă o rotiță nu merge bine, sigur că nu ai același succes. Dar tot timpul se întâmplă de multe ori că îi mai cer pe cei din echipa mea sau am pretenții poate exagerate sau nu mă apropiu frumos de ei și că am păreri diferite și le reproșez că unele lucruri nu merg bine. Mi se întâmplă și invers să mă smeresc și ei să-mi spună, doamna doctor, de aici mai bine să facem așa sau așa sau așa. Dar tot timpul mi-asum când ceva nu merge bine. Dar cred că aproape la fiecare caz, dacă iau să-l judec retrospectiv, aș fi putut să fac mai mult. Și asta te face tot, eu un exercițiu de smerenie zilnic, tot timpul, așa cum a zis Nicoleta, ne gândim, îi tratăm pe pacienți cam cum ar fi părinții sau frații noștri. Cam la asta se reduce, cam ăsta e nivelul de conștiință. Așa ar trebui să fie și gândesc așa toți medicii fac, așa cred, așa vreau să cred, de fapt chiar cred. Dar da, cred că aproape la fiecare caz, un picuț mai bine aș fi putut și încerc să fiu mai bine de la o zi la alta, să fiu mai bună decât am fost ieri și alaltăieri, să citesc, să citesc la caz, cum o să vedeți, cum o să vi se spună, să citiți la caz. Da, pentru că e mai ușor dacă citești la caz, altfel înțelegi decât dacă citești teoretic, doar pur teoretic. Când vezi un caz, mai ales dacă e marcat de emoție, nu o să-l mai uiți niciodată și după aceea o să te vezi, că o să mai vezi în viață 1000, 2000 de cazuri la fel și o să ai o conduită mai bună. Dar la asta trebuie să aveți inima tare, cum a spus părintele Ciprian, pentru că atunci când o să aveți un necaz, un eșec terapeutic, o să există riscul, dacă nu vă țineți bine pe picioare, să vă umbrească toate celelalte bucurii. Și totuși cred că nu trebuie să lăsați să întâmple asta. Nu merită să lăsați să întâmple asta, pentru că tot o să, nu o să termine medicina cine nu o să fie bun. Asta e clar. Nu mai există în România terminat facultate de medicină, luat examene pe pilă, nu cred. Dacă nu ești bun, te pierzi de turmă. Efectiv, te pierzi. Dacă nu ești bun, dacă nu înveți, dacă te ții de treabă, dacă nu ai capacitatea necesară, dacă nu ai forța necesară, nu vei deveni medic. Și atunci trebuie să... O să zic să aveți așa o mântrie mireneastă. Trebuie să fiți totuși și bucuroși de munca pe care o faceți și să vă puneți în față la finalul zilei și binele pe care l-ați făcut. Mai bine s-ar fi putut tot timpul. Dar cantitativ, bucuriile totuși sunt mai mari decât regretele. Asta e concluzia. Vă mulțumesc.
Întrebarea foarte grea. Dacă îmi reproșesc ceva, așa cum colegele și colegii mei au zis până acum, întotdeauna la un caz te gândești dacă ai dat tot sau ți-a scăpat ceva. Și după ce există un desnodământ, întotdeauna există riscul acesta. Știi? De aceea pe studenții mei și pe rezidenții mei învăț un lucru. Și apropo și de situația menționată anterior. Nu vă grăbiți să aruncați cu noroi. Noroiul rămâne pe mâna dumneavoastră. Știți? De aceea, când apreciați un caz, o evoluție a unui caz, luați în considerare multe, multe, multe aspecte pe care, în primul și în primul rând, trebuie să vă gândiți că poate nu recunoaștem. Da, deci fiecare, dacă are conștiință, își pune această întrebare, își pune această, cum să zic eu, întrebare existențială. Am făcut bine, am făcut tot ce puteam. Și aici un pic avansez o întrebare și aici este sfatul pentru cei care vor să facă medicină sau vor deveni medici. Nu veți putea mulțumi pe toată lumea. Asta este o certitudine. Dar probabil ce e important, ca după ce ați avut viața unui om în mână, să vă puteți privi în oglindă și să fiți cu conștiința împăcată că ceea ce ați putut da, ați dat. Și evident, cu conștiința faptului că deasupra tuturor este Dumnezeu și așa cum s-a menționat, probabil când mergem la spital, cea mai bună rugăciune, sigur, după Tatăl nostru și aici Părintele Ciprian ne spune mai clar care sunt rugăciunile cele mai bune, dar să vă rugați și Dumnezeu, să-i dea Dumnezeu gândul bun doctorului pe care îl veți întâlni, pentru că fiecare dintre noi poate la un moment dat, am simțit sau am luat o decizie contrar tuturor faptelor și, să zic, evidențelor care le-am avut în față, care ne îndreptau poate spre alt diagnostic. Și totuși am luat inexplicabil altă decizie. Și decizia aceea, explicație, este una simplă, că Dumnezeu mi s-a făcut milă de noi și ne-a îndreptat pe drumul bun. Da. Aici trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Întotdeauna loc de mai bine. Asta, și așa cum a zis și colega mea, să nu ne fie frică de eșec. Eșecul ne ajută să progresăm, sigur că nu ni-l dorim, dar el face parte din meseria noastră. Fiecare viață pe care o pierdem e un eșec. Nu înseamnă că acel eșec este o greșeală. Sau o greșeală care poate fi imputată medicului. Revin. Suntem oameni. Nu suntem Dumnezeu. Ne rugăm să ne ajute, ne rugăm să ne îndrepte gândurile și mâna și, cum să zic eu, acțiunea noastră medicală spre drumul cel bun. Dar garanții nu cereți în medicină. Știți, avem o singură certitudine, nu, Părinte? După ce ne naștem, cu toții murim. Da? Din păcate, asta este realitatea. Murim în așteptarea unei vieții veșnice. Dar în scurtul nostru traseu pe pământ, să încercăm să facem bine. Și acum, ca să termin într-o, să zic așa, notă mai veselă, odată ce avansați în vârstă, sigur, începeți să vă tratați cunoștințele și, din păcate, am ajuns să tratez și sora unei colege de clasă și mama pacientei, m-am întâlnit cu ea într-un magazin, zice, eu chiar când te văd, mi se face rău.
Dacă reproșești ceva în relație cu oamenii, relația cu oamenii vă bădere, relația pe care o avem până la urmă cu voi toți. Adică nu neapărat de voi, vorba de relația cu pacient. Relația cu pacient, pacienții tot îi privim ca pe tot omul. Adică nu ceva mai deosebit față de fratele cu care mă întâlnesc în fiecare zi, față de familie, față de... Facem parte până la urmă din același adam cu toții. Dacă ceva putea să iasă mai bine, n-am de unde să știu. Dar sunt multe cazuri în care ne dorim să fi fost alt rezultat și în care ne putem gândi că am fi putut să facem altceva, dar nu avem certitudinea că am fi obținut alt rezultat. Adică tot parcursul pe care are un pacient de la diagnostic, la tratament, la rezultatul pe care îl obții după un tratament, nu, nimic în medicină nu îți garantează acel rezultat în proporție de 100%. Se poate întâmpla aceea, se poate întâmpla ca acum noi tratăm cancer și eu și domnul profesor. Cancerul, sigur că cel mai rău rezultat pe care poate să-l aibă această boală este ca decesul omului respectiv datorat bolii. Dar se întâmplă câteodată să fie datorat unor factori pe care nu poți să-i controlezi și despre care nu știi. Dar dacă se făcea ceva răspuns, dacă se întâmpla ceva mai bine, din nou, e un lucru pe care noi nu putem să-l știm. Și atunci, aici, nu am cum să judec situația. Nu am toate informațiile. Toate informațiile le-a Dumnezeu față de omul respectiv. Și cu cât pacienții se roagă mai mult pentru noi, cu cât biserica se roagă mai mult pentru noi, cu atât reușim să ne încadrăm până la urmă, schimbându-ne mintea mai mult în ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu pentru omul respectiv.
Mai vreau să spun ceva apropo de faptul că se roagă pacienții pentru noi. Cei care o să faceți medicină, o să vedeți că în timp o să aveți o armată de pacienți pe care o sectorul lăsați, la care se tot adaugă alții noi, cum părintele ne-are pe noi fi duhovnicești și am fost cu 10 și acum suntem cu sutele, așa are și un medic.
Și cred că așa, colegii, eu am fost situații în care ne-am rugat efectiv verbal să se roage pentru mine. Să-ți rugați-vă că urmează să am examen de medic primar și am nevoie să vă ajutați cu rugăciunea că o să fie greu, vreau să mă fac de minuni acolo în fața comisiei, sunt obosită, stresată. Am internat intenționat pe acest care știam că sunt mai credincioși. O să vă ajute mult. De după rugăciunea părintelui și a părinților, am simțit că rugăciunile pacienților de multe ori m-au propulsat. Efectiv, când eu simțeam că n-am putere să dau un examen, să dau o competență, să merg mai departe, chiar le-a simțit rugăciunea. Mare lucru, să știți. Nu știu în ce profesie se mai roagă pentru tine clienții.
Șoferii.
Avocatura.
Legat de rugăciune, vreau să vă zic și eu ceva. Am avut o doamnă în vârstă pe care am consultat-o prima dată pentru o altă problemă neurologică și am urmărit-o câțiva ani la rând și la un moment dat a dezvoltat o demență. Dar doamna de la bun început mi-a spus: doamna doctor, eu mă rog pentru dumneavoastră. Și vă pomenesc la rugăciune. Fiecare dată când pleca la mine, dar era, nu era cu demență când mi-a spus prima dată. Și odată ce s-a instalat demența, la fiecare consultație, deși la un moment dat a ajuns aproape la pat, același lucru mi spunea: doamna doctor, eu mă rog pentru dumneavoastră. Și mi s-a părut extraordinar cum partea aceasta nu s-a pierdut. Aceasta nu s-a pierdut deloc. Și asta cred că mulți ați observat-o și la Preasfințitul Vasile, care nu și-a pierdut partea aceasta, deși neurologic și cognitiv lucrurile, medical vorbind, au mers foarte jos.
Știu că e destul de târziu și mai sunt două întrebări, dar pun o întrebare la care să vă gândiți și dacă vreți răspundeți, cine vrea răspunde? E foarte, așa, nu știu ce să zic despre. Adică, am auzit problema asta spusă de mai mulți și acum, în ultimul timp, am auzit-o din nou formulată de Cristian Popescu, jurnalist, care a spus că el nu are încredere în medicii empatici, în medicii milostivi, în medicii care se îndurerează de pacienți și care privesc cu compasiune, și are încredere în medicii fără empatie și care țin totuși la prestigiul lor. Pentru că au mintea ascuțită, clară, își fac treaba și că cu cât ai mai multă empatie și durere și reproș și stai să te gândești, s-ar putea să ai mâna mai tremurândă sau să nu știi ce să faci și să greșești. Oare este așa?
Răspundeți.
Și acum o întrebare ce ne vizează pe noi, pacienții, cumva, medicii. Aveți ceva de spus pacienților? Cum trebuie să fie un pacient ideal pe care să-l iubiți? Care este pacientul? Care este pacientul care să vă puteți plia? Pacientul care să poate fi ajutat? Ce este cel mai enervant și supărător la un pacient? Și ce este cel mai frumos la pacientul pe care l-ați avut?
Cred că o parte din răspunsul s-au și dat.
Da, și acum am primit eu microfonul care tratează să... Da. cum le zic pacienților în legătură cu tratamentul, dacă nu e o boală ușoară, nu poate să fie un tratament ușor. Și atunci n-am cum să zic, un cuvânt, ceea ce zice pacientul, nu pot să zic ceva ușor. Adică, ne folosim foarte mult și mai ales în biserică și tot felul de cuvinte care, cumva din înțelesul lor e pierdut undeva pe drum. Și adică avem, prin nou a venit păcatul în lume și prin păcat moartea. Dar păcat este ruptura noastră față de Dumnezeu. Adică hai să definim așa cuvântul ăsta, prin ruptura noastră față de Dumnezeu, față de ascultarea Lui, prin asta a venit, a ajuns moartea în lume. Și când ne referim la moarte, nu ne referim la faptul că acum murim. Ne referim la tot ce înseamnă boală. Pentru că tot ce înseamnă boală și suferință în lumea, pe pământ, în tot ceea ce este pământesc, toate astea sunt legate de acea moarte, de acea despărțire de Dumnezeu.
Asta e cel mai dificil lucru de înțeles. Pentru noi, pentru pacienți, faptul că toți murim, toți trăim în această natură despărțită de Dumnezeu. Sigur, Hristos, în momentul în care vine în lume, realizează din nou unirea dintre om și Dumnezeu și prin asta zicem că și-a schimbat într-o totul firea noastră, mai puțin boală, adică mai puțin păcatul și prin asta vedem că Mântuitorul niciodată în viața Lui nu a fost de pe pământ, nu a suferit de boli. Dar noi până ajungem acolo și modelul prin care să ajungem acolo este tot aceasta, este crucea, este moartea noastră într-o înviere, într-o Hristos. Asta e cel mai dificil lucru de înțeles. Asta mi se pare și cam asta e ceea ce aduce pacienților. Adică nu ne așteptăm, atunci când ne așteptăm la vindecare, e dificil să spun la ce anume ne așteptăm ca și vindecare, mai ales într-o boală ca și cancer, într-o boală care e o boală cronică până la urmă, o boală care nu apare acum, faci ceva, un tratament rapid și gata, dispăru pentru totdeauna. Este o luptă pe care are împreună cu medicul, o luptă pe care trebuie să aibă împreună cu Dumnezeu. Și în timp, dacă să zicem, e o boală avansată, discutăm de un cancer metastatic, de care cel mai probabil care va duce cel mai probabil la sfârșitul vieții sale, sau dacă discutăm de un cancer care se vindecă, până la urmă, tot ceea ce va fi, chiar dacă e vindecată boala respectivă, mai departe, totul ține de a trăi această viață cu nădejdea învierii în Hristos.
Dacă până acum cei care te
adică să nu ignore treaba asta. Că noi, restul e o minciună. Deci să zicem, gata, ne-am vindecat, nu ne mai pasă, ne putem trăi viața mai departe cum dorim noi, atee și fără tot ceea ce înseamnă biserica, față de tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, deci dacă se gândesc că ne putem trăi așa viața, bun, asta nu e adevărat. Asta e o fantezie.
Dar tu reușești să spui asta tuturor cu aceste
cuvinte? Nu în aceste cuvinte, dar cam de aici cumva începem discuția. Pentru că discuția și frica cea mai mare a pacientului cu cancer atunci când începem să discutăm de diagnostic și de ceea ce înțelege el despre boala respectivă, discuția merge în direcția, în principiu știi că și eu voi muri. Adică nu, cu toții murim. Deci de aici putem să începem o discuție și dacă știm că toții murim, atunci putem să facem ceva împreună. Pentru că nădejdea ajunge să fie în înviere. A vindeca boala efectiv trupească, da, se poate întâmpla. Se poate întâmpla să nu fie rezultatul acesta, se poate întâmpla să avem un cancer localizat, să îl tratăm, să reapară boala. Asta nu înseamnă, știi, moment în care nu trebuie să apară deznădejdea. Asta e ceea ce apare atunci când ai un cancer vindecat, care merge bine un an, doi și reapare boala, ajungem la deznădejde. Dacă așteptarea noastră este altceva decât învierea în Hristos.
Vreau să zic că dacă până acum toți te cunoșteau ca paranchiser la biserică, acum când o să te vadă, o să pățească ca la profesor Căinar, cum să le vină să leșine. O să se gândească la faptul că tratez cancerul, că la ceea ce ai spus acum. Și la toată lumea e frică de cancer.
Și la toată lumea e frică de moarte. Dar
mai ales de
moartea o avem. O avem prin firea noastră în sfârșitul de Dumnezeu. Și doar în el putem să căpătăm cu adevărat viața.
Greu să vă răspund. Ce aș putea spune eu ca laic, să zic așa, fără o cultură religioasă așa de impresionată ca Doru, eu cum văd lucrurile, cancerul e o boală care merită respectată. Dacă nu o respectăm, ne învață iar repede ce înseamnă respectul.
E un lucru care îl spun pacienților mei. Acum, ce tip de pacient mi-aș dori? Mi-aș dori ca toți care viețuim în acest moment să înțelegem că dincolo de drepturi avem și obligații. Pentru că în momentul de față toți avem numai drepturi. Niciunul nu avem obligații. Și asta, poate vă puneți întrebarea la ce obligații mă refer. Obligația de a te informa asupra bolii, asupra tratamentelor, asupra, nu știu, toxicității și așa mai departe. Obligația de a te informa asupra riscului pentru cei din jurul tău. Toate fac parte din tine. Și întotdeauna când există un pacient cu un cancer într-o familie, toată familia resimte acea situație. Și aici e o foarte mare problemă cu care și eu, și Doru, și cealaltă colegă, colegii mei, sunt convins că ne lovim. Le pui variantele de tratament și îi spun, dar de ce mi le spuneți? Că dumneavoastră sunteți specialistul. Nu? Da, decizia a pacientului și tu trebuie să o respecti. Pe atunci vine partea a doua. Păi, alegeți dumneavoastră în locul meu. Nu. Nu trebuie să aleg el în locul pacientului. Pacientul alege. Și eu trebuie să respect. A, dar este frică să alege. Ok, dacă ți este frică să alege, atunci nu reproșa. Știți? Pentru că întotdeauna îți pui problema cum ar fi fost dacă aș fi făcut varianta B. De ce n-ai făcut-o? Deci, drepturile vin la pachet cu obligații. Așa cum avem în viața de zi cu zi, nu? Avem o familie, avem poate grijă de cineva. Asta înseamnă niște decizii. Decizii pe care trebuie să ni le asumăm. Împreună. În cunoștință de cauză. Dar trebuie să ni le asumăm. Și de ce zic lucrul acesta? Pentru că în ultima mea experiență când am lucrat pentru un spital privat din Belgia, acolo există, după cum știți, o instituție care se numește mediator pentru acuzele de malpraxis. Și mediatorul era șocat când i-am povestit situații din România și zice, noi în Belgia nu avem asemenea lucruri. De ce? Pentru că în lege pacientul este partener în actul și în serviciu medical. Partener înseamnă și obligații. Și ni-l asumăm împreună. Asumându-ni-le împreună, le facem față mai bine. Vă readuc aminte acel articol scris de colegul care a plecat din țară. El vedea pericolul acesta când medicii pleacă din România, nu din motive de salar, cum în mod perfid și banal au fost, să zic așa, prezentate lucrurile. Oamenii pleacă din pricina condițiilor de muncă, a lipsurilor, a situațiilor limită în care te pune pe tine ca medic să nu poți face ceea ce ai jurat să faci. De aceea, acum, sunt locuri neocupate de către medicii tineri. De ce? Pentru că este, cum să zic eu, merg singuri într-un vid. Nu poți face medicină, cum avem cu toții nevoia în ziua de astăzi, de unul singur. Ai nevoie de o echipă. Dacă n-ai acea echipă, cum să faci față singur? Deci, mai multă înțelegere, mai multă, cum să zic eu, știți, noi suntem medici, dar avem, nu știu, 10 de pacienți într-o zi. Fiecare e la fel de important. Dar cel pe care l-am văzut, care poate n-are niciun pic de înțelegere pentru cel care vine după el, aici cred că trebuie să lucrăm mai mult. Noi, ca societate. Să înțelegem că și ceilalți au aceleași drepturi ca și noi.
Dar dacă pacientul este ia decizia greșită și să vă dați seama că aveți greșită. Ce v-ați explicat? S-a respectat decizia părinților?
Sunt obligat să respect. Și după aceea te confrunți cu reproșuri. Dacă pacientul refuză un tratament, eu sunt obligat să respect decizia lui.
Cu siguranță îi se explică.
Da,
îi se explică riscurile pe care și le asumă.
Există consimțământ și de refuză tratamentului medical. Nu numai de acceptarea tratamentului medical. Nu poți face, conform legii, nu poți face un tratament, cu excepția când pacientul nu-și poate da consimțământul și este inconștient, nu? Adică, nu o să-l întreb pe un pacient care e în comă, ești de acord să-ți fac tratamentul. Da? Deci, cum în mod aberant astăzi ai reclamații de la aparținători demonstrații că aveți consimțământul informat pentru intubarea unui pacient în stare critică. Intubarea este un act salvator de viață. Acolo nu trebuie să întreb pe nimeni. Datoria ta morală este să faci acel act. Și vine un avocat și spune unde e consimțământul informat pentru intubare.
Colegii mei cei mai mulți tratează lucruri grave. Dar vreau să vă dau un exemplu cum dintr-un lucru aparent minor se poate ajunge la un lucru grav. Apropo de ce nu ne place la pacienți. Acum cred că putem vorbi deschis și despre asta. Mi se întâmplă de multe ori și de din comunitate și din grupul de prieteni, de cunoscuți, să primim mesaje pe WhatsApp. Odată, dacă ne primim timpul serviciului, lăsați-ți că ne-am gândit că suntem deranjați în timpul serviciului, dacă ne primim, suntem și noi câteodată capricioși, cu siguranță, da. Dar ne străduim să vă răspundem, cu timp și fără timp. Dar se întâmplă de multe ori că primim mesaje care ne pun în situații delicate. Și o să vă dau un exemplu concret să înțelegeți. Anul trecut, în toamnă, am primit un apel de la cineva din comunitatea noastră, o soție tânără, care spunea că soțul are durere de genunchi și genunchiul discret, tumefiat și rosu. Sigur că eu văd lucrurile prin prisma specialității mele și m-aș fi gândit la origine de menisc. Bărbat tânăr, aparent sănătos, care a jucat fotbal. Ce poate fi origine de menisc? M-a păzit Dumnezeu să-i spun, totuși, să nu spun un alt inflamator topic și să-și continue fericit viața, ci să meargă la un consult. Mi-a spus, eu în seara asta plec din Cluj și nu te pot primi. Oricum, greu reușim să vă primim pe moment, să vă vedem, să ne iertați, că nu e cu rea intenție. Vă programăm sau ne străduim cum putem, printre ceilalți pacienți care sunt gata programați. Dar s-a întâmplat, eu plecam în seara respectivă din sat și am spus mâine dur totuși undeva și în urgență la ortopedie să-l vadă, e mai prudent să-l vadă cineva. Deci suntem puși într-o stare delicată când suntem întrebați prin mesaje ce ar putea fi. Adică eu trimit un mesaj la un mecanic auto, îmi bate mașina, ce ar putea fi. Păi acolo la diagnostic, nu? Și o mașină, nu un om, tată de doi copii. Și prietenul nostru a mers la ortoped. Ei s-au spus că pare o lezine de menis, să facă remene și după câteva zile văd mesaj pe grup, rugați-vă că e în terapie intensivă la Institutul Inimii. Ce-a fost? Un trom, acolo în spatele genunchiului într-o venă și trombul l-a aplicat la plimbare, la un bărbat tânăr sănătos, apare fără factor de risc. E dacă eu în seara aia ziceam, pune un diclofenac gel și îl văd după o săptămână când mă întorc și el murea. Ce se întâmpla? Legal nimic, nu? Domn profesor, legal. Greu, dar familia s-ar fi întors. Da. Dar ce se întâmpla cu consecința mea?
Nu sunt de acord cu telemedicina.
Da, este o trecă pandemia, telemedicina nu mai facem. Deci cu asta trebuie să fiți foarte atenți față de noi când suntem puși în situația de a răspunde la un mesaj. Da? Să vă gândiți bine, bine de tot, că nu e o jucărie, chiar și un genunchi, chiar și o durere aparent banală, te poate conduce la drame și o să nu-i bine. Colegul nostru, e bine, a trecut cu bine și-o revenit, îl văd. Nu sunt acum aici, dar sau nu e văd acum aici, dar e văd, i-am văzut la biserică zile astea. Dar vă dați seama ce se putea întâmpla dintr-o vorbă spusă de mine așa la o repezeală, eu grăbit să-mi fac bagajele să plec. Deci să fiți îngăduitor cu noi și să fiți maturi totuși, să nu depășiți, sau în general pacient, să nu depășească când pun întrebare unui medic competențele specialității lui. Adică dacă o să mă întrebați de copii, nu o să vă răspund niciodată, pentru că nu tratez copii și e imprudent să vă răspund. Nu tratez copii, n-am tratat, nu o să tratez și mi se pare o imprudență din partea mea să vă răspund. Dacă aș fi mamă, când o să am copii, un pic o să mă pricep, dar o să vă spun ca medic, o să vă spun ca mamă.
că eu am făcut așa și așa, dar să nu depășiți limitele competenței medicului când îi puneți întrebări și să vă gândiți bine când îi lăsați o întrebare, în ce situație îl puneți, cel puțin de conștiință, că dacă vă dă un răspuns care după aia o să conducă la o situație neplăcută, omul ar, măcar cu conștiința, dacă nu și probleme legale, dacă conștiința o să rămână încărcată. Deci să fiți foarte atenți că atunci când te adresezi unui medic, deja le-ai implicat cumva în actul medical, prin simpla adresare. Mie așa mi se pare. Și lumea te vine tot mai agresivă și noi ne temem tot mai mult de malpraxis. Nu că ne temem că o să facem malpraxis, ne temem că o să fim acuzați de malpraxis, chiar dacă nu l-am făcut. Și mai nou, cel puțin mie, eu asta trăiesc acum eu sub auspiciile unui deces recent, primul din viața mea. Ritmul meu e cam de 2000 de pacienți pe an, plus minus. Probabil colegii mei au ritm mai mare, care au internări la interval mai scurt de timp. Eu cam asta l-am calculat că l-am. Deci am tratat 10.000 de pacienți, acum unul, în timpul tratamentului, s-a prăpădit, a făcut un infarct masiv și a murit. De acum, parcă primele zile mi-au fost și frică să mai tratez pacienți. După aceea, încet, încet m-am liniștit, mi-a revenit, mi-a dat tot demonstrat că așa, a fost ceva care nu putea să fie prevenit și nu a avut legătură cu actul meu medical, dar tot mai tare ne teme și asta o să vă confruntați cei care acum aveți dat la medicină sau faceți medicina, o să lucrați și cu un picuț de frică. Există o frică pe care foarte greu depășești. În România încă lucrurile sunt așa și așa, probabil că în țările vestice lucrurile sunt mai reglementate, dar noi oricum e delicat. Deci să fiți foarte atenți și grijuli cu noi, să ne puneți în situații delicate. Că noi nu, cu reintenție, nu vă răspundem câteodată sau vă chemăm la consultație sau vă rugăm să vă adresați altui specialist. Să fiți foarte atenți că lucruri de felul ăsta pot conduce și la necazuri. Și astea sunt foarte, mie mi se pare mai tot foarte greu să depurtat așa o povară că ai dat un răspuns nepotrivit. Asta e greu de tot. Deci nu mai multe răspunde că răspuns bine pe moment. Dar totuși să fiți atenți ce întrebăm. Pentru că ai întrebat un medic ceva, mie mi se pare că într-un fel sau altul deja între tine și el a început o relație de medic-pacient și l-a implicat într-un act medical. Chiar dacă e prin telefon, prin mesaj sau la bisericuță când ne întâlnim. E delicat rău de tot, să știți. Se poate să devină delicat. Deci cu multă precauție și atenție, mai bine vă programați, mai bine faceți cum știți și ne rugați să vă programăm, să veniți, să vă dezbrăcăm, să vă consultăm. Așa e cel mai prudent, să știți, așa e cel mai înțelept. Să fiți buni, mai ales cei care ne cunoașteți, că la persoane cunoscute oricum eu de mult nu mai răspund.
Mulțumesc! Da, acum înțeleg de ce nu mi-o răspunde vreo două săptămâni. Da, pacientul ideal înseamnă că medicul este ideal. Eu sunt departe de a fi ideală. Nu răspund la telefon, nu răspund la mesaje. Aș vrea, în ceea ce privește, nu întotdeauna, decât în iulie-august, când sunt mai puține răceli, alergii, obezis constant. Da? E ok. Aș vrea să vă dau exemplu. O doamnă, 75 de ani, a trecut prin COVID, formă severă, a rămas cu fibroză pulmonară după COVID, are și afecțiuni, are artroză, are gonartroză, coxartroză și vine odată la 6 luni să o văd. Fiica ei îmi trimite răbdătoare mesaje, odată, a doua zi îi răspund, vine și trebuie să fiu eu atentă, să fiu atentă că doamna vine, pentru că dacă nu, stă câte 3-4 ore, nu-mi zice nimic și când vine în cabinet, e foarte veselă, bucuroasă că trăiește, că o scăpat, că mi se pare incredibil smerenia acestei femei. Are 70, vine în cârje, să ne înțelegem. Și de atunci, de fiecare dată când știu că vine, pardon, de fiecare dată sunt atentă că să nu o țin. Am văzut oameni tineri care în loc să zic, nu știu, m-aș fi așteptat să zic, lăsați-o să intre pe doamna, că nu, da. Și atunci sunt atentă și o chem eu să intre peste. Și aș vrea să răspund la întrebarea părintelui, apropo de ce zicea domnul jurnalist, nu cred. Cred că pacienții trebuie să ne vadă sigur pe ei, categoric, dar cred că unul dintre motivele pentru care eu așa mă explic, am mulți pacienți pentru că sunt empatică, pentru că îi înțeleg, pentru că îi ajut. Nu înseamnă că nu citesc. Faptul că fac glume nu înseamnă că nu mă duc acasă și iau tomurile de carte. Doar că să pot să citesc cărțile alea, să am o glumă între pagini. Înțelegeți? Consider că mă pregătesc. așa este, nu sunt potrivită fiecărui pacient. Sunt pacienți care, pentru că sunt pacienți cu care trebuie să am o altă atitudine, să fiu mai fermă, mai serioasă, dar unul dintre, cred că empatia e foarte importantă, mai ales în ziua de astăzi în care mi se pare că pierdem partea asta, datorită hârtiilor pe care trebuie să le facem, programului încărcat. Eu din 15-20 de minute când stă pacientul în cabinet, 5 minute îl consult, restul fac hârtii, fac scrisori medicale, deci foarte mult s-a pierdut contactul cu pacientul.
Vreau să răspund și eu că am uitat. Mi se pare că, eu cred că cei mai mulți medici reușim bine să îmbinăm empatia și cu mâna netremurândă. Și eu ca pacient nu cred că aș merge la un medic pe care îl văd lipsit de empatie, rece. Suntem oameni cu toții și am făcut medicina din empatie, din vocație. Deci cred că n-aș merge la un medic care nu e empatic. Sunt convinsă că și sigur pe el, chiar dacă e empatic, nu se exclu cele două. Cred că domnul a pus o întrebare, domnul... Așa, care vrea să provoace lumea medicală. Nu, cred că cele două nu se contrazic. Merg chiar dreptul mână în mână. Adică eu, pe mine mă doare sufletul cum văd un pacient cu gonatroză avansată și cu dureri mari. Dacă îmi bag capul genul, nu stă bună pe ce fac. Nu, mă, nu plâng acolo cu ea.
Eu m-am făcut notițe pentru întrebările astea și la întrebarea asta mi-am făcut cele mai multe notițe. Și o să le iau cu cele negative întâi, ca să terminăm în linie pozitivă. Ce spunea Călin că pacientul are și datoria să informeze. Eu mă întâlnesc cu prea multă informare. Prea mult caută pe internet și se sfătuiesc mămicile și uneori trebuie eu să deconstruiesc greșelile pe care le-au aflat de la alții sau de pe internet și vin cu o spaimă care nu-i deloc justificată, pe care eu trebuie să o menționăm cu frica și spaima este, mi se pare, sentimentul de bază și e firesc până într-un punct. E vorba de părinți care suntem pentru copii. Eu cu totul altfel te raportezi la copii decât te raportezi la propriul tău corp, de departe. Așa că, până într-un punct e firesc, dar mi se pare că s-a augmentat, din păcate. Și mai este ceva cu care mă întâlnesc tot mai des. Și acum câteva zile a fost o conferință care mi-a venit ca o mănușă pentru întrebarea asta. A fost despre traumă. Și auzim cuvântul ăsta foarte des în cabinet, că mi-e frică să nu traumatizez copilul. Se tem, au fost hrăniți părinții cu informații despre cât de fragili. Sunt fragili, bineînțeles, dar nu sunt chiar așa de fragili pe cât se crede. Adică în momentul în care am vrut să cântăresc un copil de un an și mama îmi zice, vai, nu, să nu-l chinuim, vreau să-l cântăresc. Nu vreau să fac nimic acest.
În etapa vieții nu-i greu încă, după aia e o tortură, e cântăritul.
Când ai jumătate. Da, bun, da. Problema era că scârția copilul că nu vrea să fie lăsat din brațe de la mamă. Ok, dar nu chinuiam cu adevărat, ar fi stat 15 secunde pe cântar. Deci acolo s-a ajuns. Este o spaimă de orice să nu cumva să greșească, să pățească ceva copilul, pentru că părinții își lasă pe umăr foarte multă culpabilitate. Și ce rezultă din asta? Pentru că eu pe copilul ăsta de un an care n-a fost chinuit la cântărit, îl văd 2 ani mai târziu, copilul tiran. Pentru că le e frică foarte tare să nu încalce cu nimic dezvoltarea liberă și mă trezesc că nu are limită deloc. Și că părintele se teme efectiv. Deci când îl întreabă, îmi dai voie să stau pentru jos pantalonii? Dar trebuie să te zbrăcăm. Nu? Deci, nu. Haide să te jos pantalonii. Uite ce simpatic. Adică putem pune problema și altfel fără să îi smucim pantalonii jos de pe el, în mod evident, dar se vede părintele care se teme de propriul lui copil și mi-e teamă că încolo se merge și ajung să fie părinții prea permisivi și copilor nu li se mai permite să aibă nicio experiență negativă. Și de asta mă tem eu, că eu trebuie să învăț pe părinți să fie mai... Nu vreau să învăț să fie dur, nu vreau să învăț să fie răi, dar să aibă un grad de fermitate, într-adevăr, și, dar se poate spune cu prin joacă și cu zâmbetul pe buze și cu toată... fiind ei cei care decid ce este mai bine pentru copil. Și deci, pe mine asta un pic asta mi se pare foarte dificil și asta mi-aș dori să nu mai văd atâta spaimă de traumă asta, că vai de mine cât de mult îi traumatizăm pe copii, sunt mult mai rezistenți decât credem cu adevărat. Și ca să trec totuși în partea pozitivă, scuze, trebuie să verific liniuțele. Ce îmi place foarte mult la un pacient este să putem discuta sincer. A dispărut, nu mai se aplică, încă rar o mai întâlnești, relația paternalistă. Faci așa că am zis eu. și faci, eu îți vorbesc cu tu, pentru că eu sunt mai tare decât tine pacient, eu medic. Nu, acum este o colaborare, nu mai suntem, colaborăm, nu vă pot spune cât am învățat de la părinți. Ei mi-au spus lucruri pe care le-au aflat și s-au dovedit că le-am putut folosi după aia mai departe. Deci este o colaborare, lucrăm împreună și mă bucură lucrul ăsta și de multe ori schimbăm informații, trucuri. Eu ca pediatru în privat fac mai mult în fel de medicină de familie. Mi se cer informații nu neapărat legate de medicină și am ajuns să le povestesc despre care cosmetice și creme de soare sunt mai bune pentru copii. Că, deci vorbim și chestii pe lângă, dar ăștia sunt părinții cu care pot colabora, cu care putem schimba informații. A ajuns să schimbăm informații despre care cărți de copii sunt mai faine, pentru că mie îmi plac foarte tare. Și s-a întâmplat că, apropo de cadouri aduse, cel mai faine cadou pe care le-am primit a fost cărți de copii. Că sunt foarte faine și părinții mi le-au recomandat. Și eu le-am recomandat altele. Și bucuria este că cu genul ăsta de, pacienți îi văd crescând, îi văd mergând, îi văd că vin și îmi povestesc și că au ajuns să ia nu știu ce premiu și i-am văzut cumva, erau atâta, de 3 kg, pentru că l-am putut cântări. și după aia îl văd că intră și îmi povestește ce-a făcut la Olimpiadă. Deci e fantastic lucrul ăsta și trebuie să mă recunosc binecuvântată cumva în felul ăsta, pentru că majoritatea pacienților mei sunt așa și sunt foarte recunoscătoare pentru asta.
Cred că domnul Tolontan avea parțial dreptate.
Cristian Tudor Popescu,
mă scuzați. Deci cred că domnul Tudor Popescu avea parțial dreptate, în sensul că atunci când mi-am internat tata, nu l-am internat la mine, l-am internat la colegul meu Gabi Bușetu. Când am chemat-o pe mama la consult, n-am chemat-o la mine, am chemat-o la colegul Mihai Puiu. Dacă am avut probleme la copil să-i scot fire de la cap, nu i-am scos eu, l-am dus la colegul meu Gabi Bușetu. Încerc să nu mă implic foarte tare atunci când am de operat, de făcut o intervenție la un copil din comunitate. Țin părinții mai departe, pentru că în momentul în care te implici, începe să tremure mâna. Vezi că la intervenție ți-e mai greu, nu-ți asumi anumite riscuri. Riscuri pe care poate la alți pacienți ți-e la asumi și intervenția iese cu succes. De asta cred că parțial avea dreptate, pentru că la cei care ți-s mai apropiați, la cei care ți-s cunoștințe, eziți să faci lucruri mai invazive. Iar referitor la pacientul pe care mi-l doresc, pacienții să fie ei înșiși, pentru că noi suntem pregătiți să... Noi suntem pregătiți să lucrăm cu orice fel de pacient. Dacă ar fi un tip pe care îl prefer, este să fie răbdător, să fie hotărât și să nu dea cu cuțitul. Răbdător, spun, pentru că sunt pacienți care se bagă în față și îmi place foarte mult cum a făcut Părintele Ciprian programul de spovedanie, încât programul se respectă și fiecare intră la rândul lui, dar încă sunt pacienți la spital care intră în față, chiar dacă poate în fața unui bătrân, care dacă în fața unui pacient care este pe scaun cu rotile. Și hotărât spun de asemenea, pentru că la noi programările pentru intervenție se fac cu un an înainte. Și dacă se fac cu un an înainte, pacienții te roagă, dar totuși nu puteți să mă luați mai repede, totuși n-aș putea să vin mai repede. Și nu se poate, pentru că lista se trimite la casa de asigurări și doar când vine rândul pacientului poate să intre la intervenție. Și totuși, cu câteva zile înainte, când sunt pacient, uitați, vine rândul peste două zile, haideți la internare. Îmi spune, nu-s prea hotărât, parcă n-aș veni. Bine, dar dacă nu veniți acum, mai așteptați un an de zile până vine rândul. Deci, asta aș vrea ca pacienții mei să fie hotărâți când vin la o intervenție, să își asume și să mergem, să facem intervenția împreună. Iar referitor la a nu da cu cuțitul, vă spun o întâmplare reală. Am avut pacienți din Negreștoaș, întotdeauna când aud de Negreștoaș, îmi amintesc de pacientul respectiv, care era cu leucemie, era în șoc cardiogen, în șoc cardiogen cu tensiune nemăsurabilă și aveam nevoie de un cateter central, să-i pun un cateter la gât pentru a administra medicație, dobutamină, perfuzabil. Era ora de vizită și l-am rugat pe fiul pacientului să mă ajute cu tata, să îl țină un pic până pun cateterul. În momentul în care am pus cateterul central, tata a zis că îl tai la gât și a început să se agite. De ce tai gâtul? Ce se întâmplă cu tata? În final, după ce am pus cateter central, am mai făcut alte lucruri. În ciuda dobutaminei și a perfuzabilului, tata a murit. Dar pacientul a început să fugă cu cuțitul să găsească medicul care l-a tăiat pe tata la gât. Și de atunci m-am obișnuit, niciodată când fac o manevră mai invazivă sau semi-invazivă, să nu las familia în salon. Da. Și mai vreau să vă menționez de pacienți care au rezistat foarte bine la durere. Intervențiile pe care le facem pe inimă, le facem acum sub anestezie generală. Dar înainte nu aveam anesteziști și le făceam sub morfină. Dădeam injecție cu morfină pentru durere. Și sunt pacienți care rezistă și fără durere. Așa am observat două tipuri de pacienți, călugării și cei care lucrează la SRI. Și fiind călugări, vreau să vă spun trei. Primul este preasfințitul Petroniu, care avea o durere așa de mare încât curgea apa pe el, dar niciodată n-a cerut morfină. Al doilea, părintele de la Nicula, părintele stareț Nicolae, și el curgea apa pe el, dar niciodată n-a cerut morfină. Și a treia, o maică de la Mănăstirea Floreș, maica Iustina, care la fel a rezistat la durere, ei niciodată n-au cerut morfină. Nu vă spun să faceți acest lucru, dar vă spun că aceștia trei sunt călugări adevărați. Mulțumesc!
E deja târziu. Pentru mine, pacientul ideal e cel care acceptă boala. Care, pentru că specialitatea mea neurologică presupune și anumite boli care nu au tratament, care au o evoluție lungă, care necesită implicarea familiei foarte, foarte mult în îngrijirea bolnavului. Mi-e mult mai ușor atunci când pacientul acceptă boala, în care nu văd revoltă la ei. Și foarte scurt voi da un exemplu de o doamnă simplă, de undeva din Bihor, de 49 de ani, care lucra la o fabrică de carton, era chiar simplă, și cu o boală neurologică gravă, cu evoluție rapidă, scleroză laterală amiotrofică, dar care era mai senină decât toți pacienții pe care i-au fusesem până în momentul respectiv. Împăcată cu boala, pur și simplu, nu avea revoltă în ea. Și putea să vorbească despre boală, puteam să-i spun despre evoluție. Era conștientă că urmează să moară, deja nu mai înghițea nici saliva, toți mușchii, nu și mai putea folosi. Urma insuficiența respiratorie, pacienți care ajung în stare terminală la Nicoleta. Dar împăcarea ei cu boala și detașarea cumva de diagnostic și conștientizarea morții iminente în viitorul foarte apropiat, pe mine m-a
legat de asta am întâlnit pacienți care se temeau să mai meargă la medici cu bolile pentru că urmau să fie certați de medici că nu se trăiește așa, de ce a trăit așa și a spus cu boala asta. Și ei ziceau, dom'le, și că trăiam așa și că nu trăiam așa, eu cred că tot mă îmbolnăveam, adică nu înțelegeau cearta asta a medicilor, credeți că are rost?
Eu întâlnesc foarte des la cum lucrez cu problemele respiratorii la OBS, de frică de multe ori să meargă la doctor, în special, nu cred că Gabi, dar cardiologii, în momentul în care intră pe... Acum, în momentul în care intră pe ușă, trebuie să slăbiți. Important, credeți-mă, și pentru respirație, dar un pacient care a ajuns la 160-180, avem acum internat unul de 220 de kilograme, nu puteți să ziceți trebuie să slăbiți, că nu o să slăbească peste noapte, adică trebuie să slăbească, e conștient, se uită și el în oglindă, doar că mie mi se pare că, apropo de ce ziceți, e foarte săraci, traumatizați, nu vor să vină. Am avut un domn, un tânăr de 39 de ani, a venit cu 180 de kilograme cu o infecție în organism și nu știam de unde e infecția. Nu puteam să-i facem CT, că nu încăpea niciun CT din Cluj. Omul ăla de o smerenie, vreau să vă zic, și nu a zis nimic, al lor certa. La terapie intensivă i-a dat minimum, numai așa să subziste. O slăbit 20 de kilograme în spital, așa să vă închipuiți. Deci l-au pus săraci la dietă, dar nu cred că adică cred că trebuie să le spunem categoric, dar nu să-i certăm. Adică să le spunem, uite, nu-i bine, dar cred că își dau și ei seama. Da, nu știu dacă... Eu de câte ori trebuie să cert un pacient că nu a făcut tratamentul, mă gândesc că eu de câte ori mă las povedit, repet aceleași chestii de ani, de zile și mă mai smeresc.
Aici aș
completam cu un fapt real. Doi cardiologi, unul obez, unul nu. Și, da, deci, scuze, Gabi, dar... Și bineînțeles, cardiologul care era fit, îi zice, de ce, că uite, ești obez și nu știu ce, și la care replica cardiologului obez, tot să mor sănătos.
Cred că ultima întrebare legat de ce sfătui pe tinerii medici sau pe studenți, cred că ați dat deja multe sfaturi, dacă totuși mai aveți careva dintre voi un sfat?
Prin faptul că stai aici, deja linia de start e foarte bună. Dacă se țin de linia aceasta, e un lucru extraordinar. Să nu uitați că prioritățile noastre ca și medici nu coincid cu cele a pacienților noștri. Să nu uitați că trebuie să rămâneți oameni. Și aici poate un pic indirect răspund și la ultima întrebare. Da, trebuie să ne păstrăm și nu putem să suferim pentru fiecare pacient. Pentru că dacă suferi, înțelegeți la ce mă refer, nu-ți păstrezi sângele rece, gândirea limpede, să iei o decizie care poate fi salvatoare de viață. Dar nici stilul în care omul din fața ta, de fapt, nu mai este un om, ci este un nume de boală, nu este un lucru care vă asigură, cum să zic eu, devenirea de medic. Știți? Deci, e foarte important să nu uitați că sunteți oameni și omul din fața noastră, așa cum zice Doru, da, este, nu, într-o chipare a lui Hristos, trebuie să fii foarte credincios, să poți vedea așa. Eu încă nu am ajuns la nivelul ăsta, părinte, dar încerc să privesc pe fiecare ca parte a lui Hristos și atunci, da, să faci totul ca tu să te mântuiești. Probabil aceste lucruri sunt cele mai importante din devenirea de dumneavoastră ca medic.
Aș mai avea și eu ceva de menționat. Mi se pare foarte important să ne menținem flexibilitatea și ca oameni, că pe măsură ce trece vârstă, înaintăm în vârstă devenim tot mai rigizi, ne cimentăm. Ca medic, riște de multe ori să faci cum ai apucat sau cum ai învățat. Sigur că citim și vedem cum se schimbă ghidurile, dar uneori unele lucruri ajungem să le facem tot în același fel și să rămânem cumva blocați. Mi se pare foarte important să ne menținem flexibilitatea, să acceptăm și părerea altcuiva, să colaborăm. Asta multă vreme nu s-a făcut în sistemul, era pacientul meu, eu cu mine, eu cu el, dar acum se colaborează și se fac echipe și se discută și asta mi se pare foarte, foarte util. Știți, cumva gluma, mă gândesc că știți care e diferența între Dumnezeu și doctor? Dumnezeu nu se crede doctor. Doctor, în schimb. Și foarte important să nu uităm totuși lucrurile vechi. Că se pierd foarte multe lucruri, le-a uitat umanitatea cumva și le redescoperim. Pentru mine a fost un șoc să citesc într-o carte, o carte de un roman istoric despre o mamă care naște într-o biserică, pentru că noi așa atunci, acolo era bolnița, în biserică, și naște și continuă să aibă sângerare și tot sângerează, riscă să moară. Vine moașa și spune, vine vrăcioaia, pardon, că moașa ajutase la naștere. Vine vrăcioaia și spune, ați pus copilul la sân. Și eu am o revelație, că într-adevăr, în momentul în care ai luat copilul de când s-a născut și l-ai pus la sân, se secretă prolactină care are efect asupra uterului, care închide vasele și nu mai curge sânge. Și noi, timp de generații, s-a uitat lucrul ăsta, se lua copilul și timp de 2 ore se ducea la maternitate ca să aibă mama timp să se odihnească și de multe ori, tocmai acest efect de a închide vasele de pe uter și de a nu se mai pierde atât de mult sânge, se pierde acum, se redescoperă ora magică de a pune copilul la sân imediat ce a ieșit din uter. Și acum redescoperim lucruri în mod științific pe care le-a știut tradiția de foarte mult timp și mi se pare foarte important să mai revenim un picuț. Intrăm în era post-antibiotică, în curând nu o să mai meargă antibioticele. Cred că va trebui să ne reîntoarcem la unele plante de care am uitat și care încă au efect. Cred că și asta, să nu ne pierdem rădăcinile cumva și scuze pentru timp.
Eu aș vrea să transmit tinerilor care vor să urmeze medicina, care vor să facă o specialitate, să își caute un îndrumător bun. Pentru că noi la cursurile de bioetică sau nu o să aflăm niciodată cum e un comportament de medic. Dar căutați-vă un îndrumător bun pe care să-l placeți, vedeți lucruri mici, dar importante, care vă spun că este un medic creștin. Dacă dă cu paiul la bolnav să bea când e pe pat, dacă își dă mâncarea din ziua de post la un bolnav care se internează de urgență, știți că în ziua de internare bolnavul nu primește mâncare, sau modul în care se comportă cu infirmierele, cu asistentele, cu portarul, căutați-l. Eu am avut prilejul și am lucrat cu doctorul Șortan, un doctor deosebit de la Institutul Inimii, chiar dacă îmi spunea măgăreț, așa îmi spunea, dar mi-o spunea cu inimă bună. M-a învățat să pun stimulatoare, m-a învățat cum să mă port cu pacienții și sunt mult recunoscător.
Eu aș vrea numai să adaug că mi se pare că suntem într-o eră în care lumea caută fericirea și viața personală și este o glumă. Ai probleme în viața personală? Fă-te medic. Nu mai ai viață personală, nu mai ai probleme. Nu e un drum ușor ce vine în față. E un drum ce necesită sacrificii. Nu se poate atinge, nu se poate face nimica bun, bine, dacă nu faceți sacrificii. Trebuie să faceți câteodată sacrificii mai... Dar vă cred că merit, cred. Dar acum, așa cum sunt, cred că merită. Fiecare noapte pierdută, fiecare sărbătoare în care am fost în spital și n-am fost acasă, fiecare întâlnire ratată cu prietenii, cred că merită, pentru că la sfârșit, cred că dacă mă voi mântui, o să fie pentru rugăciunile pacienților mei. Mulțumesc mult!
Îi felicit pe dânsii și pe toți ceilalți care sunt medici și văd în sală și nu s-a întâmplat să fie invitați aici. Îi felicit și cred că chiar dacă e biserică trebuie să-i aplaudă. Sperăm să ne ajungem pe mâinile voastre. În sensul că avem încredere, mai bine nu.
Adulții de mine ați scăpat.
Să zicem cu bine să sper.
Cu bine să tu adevărat, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și acum prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Bine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de noi.
Sfântului și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Iubește, pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Iubește-ne pe noi.
Amin.
Încă o dată mulțumim. Și ne felicităm că am făcut o asemenea seară, adică mai vie și mai plină de învățăminte decât multele altele mai scorțoase. Și vrem să ajungem cu noi nevoastră.